الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوة الإسلام pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah fikih. Untuk materi, antum yang punya Facebook, antum bisa ambil di Facebook ana. Yang punya HP, ya, Facebooknya Badrussalam Cinta Sunnah. Yang punya Facebook di HP, itu bisa dibuka Badrussalam Cinta Sunnah Facebook. Di situ ada materi untuk daurah hari ini. Yang punya Facebook, ya. Adapun yang enggak punya Facebook, adanya WhatsApp, nanti dikirimin. Tinggal daftar aja ke panitia nomor HP-nya. Nanti dikirimin insyaallah. Kaidah fikih. Apa bedanya dengan kaidah usul fikih? Usul fikih itu adalah membahas tentang kaidah-kaidah pokok yang berhubungan dengan kaidah yang bersifat umum dan global. Contoh misalnya kaidah pada asalnya perintah itu hukumnya wajib misalnya. Sampai ada dalil yang memalingkan dari wajib ke sunnah. Nah, ini disebut dengan usul fikih, Pak. Membahas tentang bentuk-bentuk dalil. Apakah dalil ini umum? Apakah dalil ini khusus? Apakah dalil ini mutlak? Apakah dalil ini muqayyad? Juga pembahasan tentang syarat dan yang lainnya, ijma, qiyas, ya, taklid, ijtihad. Itu semua dibahas dalam ilmu usul fikih. Adapun kaidah fikih itu lebih identik dengan kaidah-kaidah yang bersifat parsial. Ya. Kaidah-kaidah yang bersifat parsial yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lebih terperinci. Untuk kaidah fikih, Syekh Utsaimin menulis sebuah buku yang berjudul Mandhumah Usul al-Fiqh, yang kemudian beliau sendiri yang mensyarahnya. Beliau mensyarah mandhumah tersebut menjadi sebuah buku. Tapi buku beliau ini tercampur antara ilmu usul fikih dengan ilmu kaidah fikih. Maka dari itu, ya, saya mengambil kaidah-kaidah yang akan saya bahas itu dari kitab beliau itu. Itu kitab Syarah Mandhumah Usul Fiqih. Kaidah yang pertama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Ad-dinu ja'a bil mas bi ya bi jalbil maslahah wa daf'il madarrah." Kaidah yang pertama, agama Islam itu datang untuk mendatangkan maslahat dan menolak mudarat. Yang harus kita ketahui, Bapak dan Ibu sekalian, agama Islam itu syariatnya tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama mendatangkan maslahat, dan kaidah yang kedua daf'ul madarrah, menolak mudarat. Apa itu maslahat, Pak?
Maslahat itu artinya segala sesuatu yang sifatnya manfaat untuk kehidupan manusia, baik dunia maupun akhirat. Ya, maslahat itu artinya apa? Segala sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia dalam kehidupan dunianya maupun untuk kehidupan apa? Akhiratnya. Maka semua yang sifatnya manfaat diperintahkan oleh Islam, dan semua yang sifatnya mudarat dilarang oleh Islam. Dan semua perintah Allah pasti maslahat. Sebaliknya, semua larangan Allah pasti apa? Mudarat. Ini yang harus kita perhatikan, Pak. Sebab seorang hamba ketika ia betul-betul yakin dan ia berpikir dan memikirkan tentang syariat Islam yang indah ini, lalu ia pun mendapatkan bahwa ternyata Islam itu masya Allah, semua isinya maslahat, perintahnya semua maslahat, larangannya semua mudarat, pasti akan memberikan kekuatan untuk menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa seseorang terkadang meninggalkan syariat? Terkadang karena ketidaktahuan bahwa syariat ini sebetulnya memberikan manfaat buat hidup dia. Ya. Nah, ketika dia kurang memahami itu, yang dia pikirkan adalah maslahat diri sendiri. Karena kan manusia terkadang seringkali yang dia pikirkan apa? Maslahat diri sendiri. Maslahat diri sendiri. Dan dia terkadang di dalam menilai sebuah maslahat itu dengan akalnya atau perasaannya. Kalau dia menilai maslahat dengan akalnya masih mending, Pak, daripada dia menilai maslahat dengan perasaan. Sebab kalau dengan akal, mudah-mudahan dengan akalnya dia bisa mendapatkan ya kebenaran syariat. Tapi dengan perasaan, seringkali perasaan itu condong kepada syahwat. Iya, kecuali orang yang akalnya itu bablas. Kalau akalnya bablas susah atau kadang. Makanya ya akal Islam azakumullah wa iyakum. Dalam Islam menilai sesuatu itu maslahat atau tidak itu jangan sebatas dikembalikan kepada pandangan pribadi. Kenapa? Karena yang harus diyakini, Pak, Allah pencipta manusia lebih berilmu daripada manusia. Ya tidak, Pak. Semua yakin, harus diyakini ini. Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian itu tidaklah diberikan oleh Allah dari ilmu kecuali sedikit. Artinya ilmu manusia itu sangat sedikit sekali. Maka tak pantas manusia mengkritik syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Allah menurunkan ayatnya dalam Al-Qur'an. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai suatu perkara, ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai suatu perkara, ternyata itu tidak baik buat kamu. Wallahu ya'lam, Allah yang tahu. Kamu tidak tahu. Makanya, Pak, di dalam menilai maslahat atau mudarat itu yang harus jadi kita patokan pertama adalah syariat dulu. Ini menurut Allah syariat maslahat tidak? Ya. Yeah. Kalau menurut Allah maslahat, pasti maslahat. Kalau menurut Allah itu mudarat, pasti mudarat. Ya. Walaupun memang akal kita terkadang mendapatkan sesuatu itu maslahat atau mudarat. Maka dari itulah ya ahli Islam azakumullah wa iyakum. Perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu pasti semuanya maslahat. Dan semua yang dilarang oleh Allah itu pasti semuanya mudarat. Tapi ketika maslahat dan mudarat ini bertabrakan, nah di sini kemudian syariat pun memberikan kaidah. Apabila maslahatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya, disyariatkan tidak? Apabila maslahatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya, disyariatkan tidak, Pak? Disyariatkan, Pak. Dan apabila mudaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya, dilarang tidak, Pak? Dilarang. Makanya disinilah, Pak, ya. Orang yang faqih itu, orang yang faqih itu, kata para ulama, bukan sebatas mengetahui ini maslahat, ini mudarat. Bukan. Orang yang faqih itu, orang yang bisa mengetahui derajat maslahat dan derajat apa? Mudarat. Itu baru faqih, Pak. Ya. Maka disinilah akan terbedakan mana sebatas penuntut ilmu, mana ulama. Kalau penuntut ilmu mungkin tahu ini maslahat, ini mudarat. Tapi penuntut ilmu kurang tahu derajat-derajatnya. Di saat terjadi pertabrakan antara maslahat dan mudarat, bagaimana menilainya? Khutla Islam azakumullah wa iyakum. Yang jelas, ya, semua yang sifatnya perintah Allah Subhanahu wa taala itu pasti maslahat. Maka Islam datang untuk mendatangkan maslahat dan menolak apa? Mudarat. Tadi sudah kita ketahui maslahat itu apa, Pak? Maslahat itu artinya segala sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, baik dunia dan sekarang mudarat apa? Mudarat. Mudarat itu sebaliknya, segala sesuatu yang berbahaya untuk kehidupan manusia, baik dunia maupun akhiratnya. Dan biasanya, Pak, sesuatu yang sifatnya mudarat itu karena berbahaya untuk salah satu dari lima, Pak. Biasanya yang pertama, membahayakan agama. Yang kedua, membahayakan jiwa. Yang ketiga, membahayakan harta. Yang keempat, membahayakan akal. Yang kelima, membahayakan keturunan. Siapa yang bisa mengulangi? Agama, jiwa, harta, akal, keturunan. Hasan, barakallahu fiik. Coba, Allah melarang zina. Zina bisa membahayakan apa? Keturunan. Ya tidak. Allah melarang riba. Riba bisa membahayakan apa? Harta. Allah melarang pencurian, perampokan, karena itu bisa membahayakan apa? Harta dan jiwa. Allah melarang dari yang namanya apa? Allah melarang misalnya arak. Itu bisa membahayakan apa? Arak itu bisa membahayakan apa? Harta dan jiwa. Ya, karena kan orang yang minum arak menyebabkan memberikan mudarat terhadap badannya, kan. Akalnya juga dia. Iya, hartanya, akalnya, jiwanya terancam. Agamanya terancam juga tidak? Terancam agamanya juga. Iya. Maka dari itu ya akal Islam, kalau kita perhatikan larangan-larangan Allah itu tidak lepas dari membahayakan salah satu dari lima perkara ini, Pak. Iya, agama. Terus, iya, ahsan, barakallahu fiik. Nah itu disebut dengan mudarat, bahaya untuk kehidupan kita. Iya. Kadang Allah melarang sesuatu yang kita tidak tahu bahayanya apa. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang musik. Emang bahayanya apa musik? Kayaknya gak membahayakan jiwa deh. kayaknya enggak membahayakan harta, kayaknya enggak membahayakan keturunan, membahayakan akal. Tapi kalau kita perhatikan, membahayakan akal bisa juga sih, Pak. Buktinya orang yang main musik itu kok jingkrak-jingkrak, akal kan pergi, Pak. Ya, agama merusak juga. Orang yang senang sama musik, dia tidak akan senang kepada Al-Quran, dia tidak akan senang kepada zikir. Akhirnya apa? Membahayakan agama juga sebetulnya, kalau kita cermati. Atau kadang ketika kita pikir-pikir secara cepat, kita tidak bisa mengetahui apa mudaratnya. Baik, Rasulullah melarang isbal. Tahu isbal, Pak? Isbal itu memakai kain melebihi mata kaki. Apa sih bahayanya buat agama? Apa sih bahayanya? Cuma ngelorotin doang kok. Apa bahayanya? Nah, terkadang kita tidak tahu, tapi Allah yang tahu. Kewajiban kita adalah imani saja. Semua larangan Allah pasti mengandung mudarat. Dan mudarat itu terkadang cepat dan terkadang lambat. Kita tidak tahu. Nah, ini ya akhal Islam, azakumullahu ayyakum. Yang jelas, Bapak sekalian, ya, semua perkara yang dilarang itu pasti bahaya. Dan semua perkara yang diperintahkan oleh Islam pasti itu manfaat. Ini kaidah pertama. Kaidah yang kedua. Ad-dinu yusrun. Kaidah yang kedua adalah bahwa agama Islam itu agama yang mudah. Agama Islam itu agama yang mudah. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan Allah tidak akan menjadikan dalam agama ini perkara yang memberatkan. Ya. Bapak yakin enggak agama itu mudah, Pak? Hah? Yakin enggak? Tapi kok banyak orang yang enggak sholat? Hah? Yakin enggak sholat itu mudah? Tapi kok banyak orang yang enggak sholat? Islam ini mudah. Kata Rasulullah, ad-dinu yusrun, agama mudah. Tapi kok ada orang berkata, ya agama berat amat sih. Pertama, Pak, harus kita perhatikan bahwa syariat Islam ini mudah. Dan yang namanya mudah itu, Pak, kita sekarang ambil dari sisi secara keumumannya dulu. Saya berikan contoh. Sholat lima waktu mudah. Allah wajibkan sholat hanya lima waktu, tidak sampai 50 waktu. Lalu Allah pecah lima waktu ini di waktu-waktu yang mudah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Allah tidak wajibkan sholat di jam 12 malam. Tidak kan? Tidak ada. Tidak ada sholat jam 1 malam. Ada enggak? Tidak ada. Maksudnya yang diwajibkan. Antum sholat, sekali sholat berapa menit? Hah? Antum kalau sholat subuh berapa menit? Hah? Biasanya antum suka sholat subuh enggak? Berapa menit biasanya? 10 sampai 15 menit. Masya Allah. Baca apa? Al-Baqarah. Masya Allah. Iya. Yeah. Taib. Salat zuhur ada 10 menit. Nah, baiklah kita ambil rata-rata. Antum sholat, setiap sholatnya 10 menit. Berarti 10 kali 5 berapa? 50 menit. 50 menit dibandingkan 24 jam mudah gak, Pak? Mudah. Iya kan? Kalau kita pikir mudah. Betul, mudah kok. Zakat. Apa setiap harta diwajibkan zakat? Antum kalau punya mobil dua, wajib zakat nggak mobilnya? Enggak. Kecuali kata jumhur ulama, kalau itu dijadikan perniagaan. Kalau antum punya tanah 100 hektar, wajib zakat nggak? Enggak ada zakat tanah. Antum punya rumah gedong 3. Bini 1, bini 2, bini 3. Misalnya. Wajib zakat enggak? Hah? Enggak wajib. Mudah tidak, Pak? Mudah. Yang Allah wajibkan cuma apa? Emas, perak. Emas, perak pun juga harus memenuhi nisab dulu tidak? Berapa nisab emas? 85 gram emas. Baik. Setelah sampai nisab disuruh nunggu enggak 1 tahun? Setahun. Setelah 1 tahun ternyata berkurang dari nisab, wajib tidak? Mudah tidak Islam? Mudah banget. Ya. Puasa Ramadan. Allah wajibkan puasa Ramadan dari semenjak kapan sampai kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apakah Allah wajibkan 24 jam? Tidak. Dari 12 bulan hanya 1 bulan. Mudah tidak? Mudah. Ya kalau kita pikirkan mudah sebetulnya Islam tuh, Pak. Mudah. Tapi kenapa kok ada orang enggak sholat, ada orang malas puasa? Nah, ini ada faktor X eksternal. Apa itu? Hawa nafsu, syahwat. Ya, itu yang membuat berat. Kenapa? Karena syahwat dan hawa nafsu ini kan condongnya kepada keburukan. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bissu. Sesungguhnya jiwa itu ya memerintahkan kepada apa? Kepada keburukan. Itu sifat manusia itu begitu, Pak. Makanya kan maksiat itu disukai syahwat enggak, Pak? Oh iya. Dan taat itu tidak disukai oleh syahwat. Betul. Nah itu, Pak, yang membuat berat. Jadi yang beratnya itu dari faktor eksternalnya itu, Pak. Bukan dari sisi pensyariatannya. Kalau syariatnya sih mudah. Mudah sebetulnya. Cuman karena ada faktor X itu, ya, yang membuat akhirnya syariat terlihat berat. Bagi para pengikut syahwat, Islam berat. Betul. Makanya kan kata Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya untuk mukmin dan surga buat orang kafir. Kenapa di penjara? Iya, di penjara oleh perintah, di penjara oleh larangan. Di penjara ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh, ini boleh dan yang lainnya. Kalau orang kafir, tidak ada batasan. Surga buat mereka dunia, semua boleh, zina, minum arak dan yang lainnya. Nah inilah ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Jadi agama itu mudah, mudah. Dari sisi bahwa itu pensyariatannya mudah. Iya. Nah ini ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Kaidah ketiga. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Ini kaidah yang ketiga. Sesuatu yang menyulitkan itu seringkali dalam syariat Islam mendatangkan kemudahan. Akan tetapi, Pak, penting untuk kita mengetahui tentang batasan kesulitan. Kenapa? Apa yang disebut menyulitkan? Iya. Kata para ulama, al-masyaqqah huna ma fauqal 'adah. Kesulitan yang dimaksud adalah kesulitan yang melebihi kebiasaan. Kesulitan yang dimaksud adalah kesulitan yang melebihi apa? Kebiasaan. Karena, Pak, yang harus kita pahami, setiap beban syariat itu sebetulnya ada jenis kesulitan. Ya, tapi masih di bawah kebiasaan dan kemampuan manusia. Sholat, beban. Namanya beban pasti ada jenis apa? Kesulitan tidak? Ada jenis kesulitan. Zakat, puasa, haji ada jenis kesulitan tidak, Pak? Ada. Nah, bukan itu yang diinginkan dari kesulitan itu. Akan tetapi yang diinginkan kesulitan dari kaidah ini adalah sesuatu yang melebihi kebiasaan. Misal, kalau tidak ada air, maka Islam memberikan kebolehan untuk tayamum. Allah mengatakan, fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kamu tidak mendapatkan air, maka silakan apa? Tayamum. Ya. Di saat kita tidak ada air, dah nyari enggak ada air, kesulitan tidak, Pak? Inilah kesulitan namanya. Antum sedang safar. Ketika safar itu kan ada jenis dari kesulitan tidak, Pak? Ada. Maka diberikan rukhsah untuk qasar tidak? Hah? Qasar itu apa sih? Qasar itu apa? Mengurangi jumlah rakaat. Zuhur 4 rakaat jadi 2 rakaat. Iya. Yeah. Demikian pula ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum. Segala sesuatu yang sifatnya menyulitkan dan kesulitan itu melebihi batas kebiasaan, maka Islam datang membawa kemudahan. Fadhol, silakan. Kalau antum tidak bisa sholat sambil berdiri, boleh duduk tidak? Boleh duduk. Kalau enggak bisa duduk, berbaring. Berbaring enggak bisa juga, disolatin. Udah mati kali. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Nah ini, tapi terkadang Pak, ada orang menilai kesulitan itu bukan dari sisi menyulitkan dalam artian apa namanya sesuai syariat. Contoh, saya kerja di bank, saya tahu yang namanya kerja di bank itu haram. Tapi kalau saya keluar, dari mana saya bisa ngasih makan anak dan istri? Ini kan menyulitkan. Akhirnya dia bilang apa? Kaidah Islam kan kesulitan mendatangkan kemudahan. Daripada saya menyulitkan begini, ya udah mendingan saya tetap kerja di bank. Kita katakan ini praktek kaidah yang salah. Kenapa? Karena meninggalkan itu lebih mudah sebetulnya daripada melakukan. Ya tidak, Pak. Cuma masalahnya dia adalah karena ketakutan enggak dapat rezeki. Itu permasalahan dia itu dari sisi akidahnya berarti. Kalau saya keluar dari bank, saya dapat rezeki dari mana? Saya ngasih makan anak istri dari mana? Kenapa dia seperti itu? Karena akidahnya kurang yakin bahwa Allah yang ngasih rezeki. Karena kurangnya keyakinan dia kepada Allah bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, kata Rasulullah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Maka dari itu ya akhi azakumullah wa iyakum, sebetulnya sebatas meninggalkan dia bisa. Cuma masalahnya karena faktor X itu, Pak. Faktor apa? Yang lain. Itu hawa nafsu, ketakutan dan yang lainnya. Itu yang menyebabkan akhirnya dia tidak mau meninggalkan. Maka kita katakan, tak, nanti keluar. Bismillah, tawakal ala Allah. Kalau kamu keluar, cari rezeki, insya Allah banyak cari rezeki. Masih banyak di dunia lahir. Iya. Nah, ini akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Contoh lain, Ustaz. Saya butuh motor untuk usaha. Tapi saya mau beli cash, gak punya duit. Adanya kredit tapi sistemnya riba, leasing. Saya gimana ya? Sementara saya kan butuh untuk apa? Mencari uang dengan motor tersebut. Boleh enggak ya, Ustaz? Rukhsah enggak ya buat saya beli motor dengan sistem riba? Karena kan kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir, sesuatu yang menyulitkan mendatangkan apa? Kemudahan. Terus gimana tuh? Apakah kaidah itu masuk dalam permasalahan seperti itu, Pak? ya. Kita katakan, apakah tidak ada lagi pinjaman yang halal? Tidak ada, Ustaz. Yang kedua, apa tidak ada lagi mencari rezeki dengan tidak pakai motor? Apakah memang mutlak harus pakai motor? Atau masih ada yang lain yang tidak pakai motor? Kalau kita katakan, ya itu salah satu alternatif aja sih, Ustaz. Yang lain masih ada. Ya udah kalau gitu cari alternatif yang lain. Iya. Artinya kalau selama masih ada alternatif yang lain yang halal yang bisa kita lakukan, wajib kita ambil yang apa? Yang halal. Maka pada waktu itu kaidah seperti ini enggak bisa digunakan, Pak. Iya. Ya ini terkadang sebagian orang itu paham kaidah, tahu kaidah, tapi cara mempraktikannya itu ya gitulah, Pak. Iya, masih sesuai dengan selera. Masih disesuaikan dengan apa? Hawa nafsu, keinginan dan yang lainnya. Ini kurang bagus ya. Iya. Jadi agama kita mudah. Dan ketika ada kesulitan, agama kita lebih datang memberikan kemudahan. Walaupun tentunya masalah ukuran memudahkan atau tidaknya tidak diserahkan kepada hawa nafsu dan syahwat. Tapi ukuran mengatakan itu mudah atau tidaknya tetap yang jadi patokan apa? Syariat. Ya, Rasulullah mengatakan, siapa yang menjadi imam, falyukhaffif, mudahkan sholatnya. Nah sekarang mudahkan sholatnya kayak gimana, Pak? Hah? Sholat subuh, baca kulhu. Hah? Atau bagaimana? Kata Rasulullah, hendaklah mudahkan. Ya udah, saya mudahkan. Pas baca alif lam mim, Allahu Akbar. Iya. Ternyata dalam satu sholat cuman baca satu ayat doang, misalnya kan gitu. Kita katakan enggak. Tetap kemudahan itu melihat bagaimana praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bagaimana sih sholat? Pastilah yang Rasulullah lakukan itu yang paling mudah insyaallah. Nah ini akal Islam, jazakumullah wa iyyakum. Ya. Baik, kaidah yang keempat. Dalam perintah, dalam melaksanakan perintah, dalam melaksanakan perintah, lakukanlah sesuai kemampuan. Dan dalam meninggalkan larangan, maka wajib ditinggalkan tanpa melihat kemampuan. Perhatikan, dalam melaksanakan perintah apa? Dalam melaksanakan perintah maka disesuaikan dengan apa? Kemampuan. Di dalam meninggalkan larangan maka tidak disesuaikan dengan kemampuan. Akhi, antum dapat ininya, makalahnya? Ada? Itu ada katanya. Masih banyak gak? Habis? Masih banyak gak, panitia? Kayaknya kebanyakan gak punya nih makalahnya. Baik. Dalam perintah, dalam melaksanakan perintah disesuaikan kemampuan. Kenapa, Pak? Sudah kita sebutkan tadi, Pak, bahwa perintah itu adalah beban. Sedangkan tidak setiap orang mampu melaksanakan beban. Tidak setiap orang. Makanya kan kata Nabi, siapa yang bisa sholat berdiri silakan. Kalau tidak kuat, duduk. Sesuai kemampuan, silakan. Kalau kamu bisa puasa, wajib puasa. Kalau sakit, boleh tidak puasa? Boleh. Tapi di qadha. Kalau kamu punya harta yang wajib dizakatkan, sudah sampai nisab dan haul, wajib zakat tidak? Tapi kalau belum sampai nisab, tidak wajib. Berarti yang namanya perintah itu, Pak, selalu dilihat dengan kemampuan hamba. Tapi untuk larangan, maka itu tidak dilihat kemampuan hamba. Kenapa? Karena meninggalkan itu semua orang mampu. Semua orang mampu meninggalkan larangan. Pada asalnya begitu. Iya. Makanya saya mau tanya sama antum, mana yang lebih mudah, melakukan atau meninggalkan? Mana yang lebih mudah? Hah? Meninggalkan lebih mudah daripada melakukan. Cuma tinggalin aja kok. Kamu jangan zina, kamu jangan mencuri, kamu jangan merampok, kamu jangan makan riba, kamu jangan minum arak, iya. Kamu jangan begini, jangan begitu. Udah cuma tinggalin aja sih, apa susahnya? Itu kan yang bikin susah kan hawa nafsu itu kan. Maka meninggalkan tuh mudah, tapi melakukan tidak setiap orang bisa. Makanya subhanallah ya akhwal Islam, azakumullah wa iyakum. Ini kaidah yang harus kita pahami bersama ya akhi ya, bahwa sesuatu yang sifatnya perintah itu disesuaikan dengan kemampuan. Kalau larangan maka semua orang mampu. Dasarnya hadis Nabi SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa-apa yang aku larang, tinggalkan. Apa-apa yang aku perintahkan, lakukanlah semampu kalian. Ya. Baik. Sekarang kaidah kelima. Orang yang tidak tahu dimaafkan, kecuali kalau tidak tahunya itu karena melecehkan menuntut ilmu. Orang yang tidak tahu itu dimaafkan, Pak, dalam syariat itu. Kecuali kalau ketidaktahuannya itu gara-gara gak mau menuntut ilmu. Misal, ada orang berkata, saya gak tahu kalau riba itu haram. Kita katakan, kamu kok bisa gak tahu riba haram? Ya gak tahu, namanya juga saya baru sekarang menuntut ilmu. Saya dulu jahil, gak paham. Sekarang setelah saya nuntut ilmu baru tahu, oh gak boleh ya, haram. Ya sudah, kamu dimaafkan. Ya karena ketidaktahuan kamu. Jadi harta-harta yang sudah saya dapatkan dari hasil riba itu gimana Ustadz? Dimaafkan, gak masalah karena ketidaktahuan kamu. Iya. Tapi kalau dia tidak tahunya karena memang gak mau nuntut ilmu, gak mau tahu, mau peduli. Yang seperti ini kata para ulama, tidak tahunya saja tetap dosa. Iya. Makanya ya akhir Islam, azakumullah wa iyakum. Orang-orang yang tidak tahu itu memang dimaafkan dalam syariat. Banyak sekali dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis ya, tentang orang yang apa namanya berkata kepada anak-anaknya, "Hai anak-anakku, nanti kalau bapak mati, kalau bapak meninggal, tolong jasad bapak ini dibakar aja. Nanti setelah dibakar, debunya kamu bagi dua. Sebagian buang ke laut, sebagian buang ke darat. Kalau memang Allah mampu membangkitkan aku, pasti Allah akan mengadab aku dengan adab yang paling keras." Lihat, orang ini ragu Allah bisa bangkitkan atau tidak. Jahil tapi orang ini, bodoh. Lalu kata Rasulullah apa? Lalu Allah pun membangkitkan ia di hari kiamat. Lalu Allah berfirman kepada dia, "Hai hambaku, kenapa kamu lakukan itu?" Kata si hamba, "Ya Allah, karena aku takut kepadamu." Maka Allah memaafkan dia. Allah memaafkan dia kenapa, Pak? Karena dia jahil. Dia bodoh. Gak tahu. Dimaafkan tidak? Dimaafkan. Contoh lagi. Dalam hadis dari Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sedang duduk-duduk di masjid. Kemudian datanglah seorang laki-laki lalu sholat dengan cepatnya. Wah. Kemudian datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau Rasulullah apa? Waalaikumsalam. Baik lagi kamu sholat. Kamu belum sholat. Sholat lagi dengan cepatnya. Wah. Datang lagi ke Rasulullah. Kata Rasulullah, baik lagi kamu sholat. Kamu belum sholat. Sholat lagi dengan cepatnya. Bet. Datang lagi ke Rasulullah. Kata Rasulullah, baik lagi kamu sholat. Kamu belum sholat. Apa kata dia? Hey Rasulullah, aku bisanya begitu. Ajarin dong. Maka Rasulullah mengajarkan tentang sholat. Sholat itu harus tumaknina. Begini. Setelah itu selesai. Rasulullah tidak menyuruh dia lagi untuk sholat. Kata Syekh Utsaimin, itu menunjukkan orang yang tidak tahu dimaafkan tidak? Dimaafkan. Ya, juga orang enggak tahu gimana ya. Pernah Mu'adz bin Jabal pulang dari Syam, Pak. Pulang dari Syam, sesampainya di kota Madinah, sujud kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sujud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hai Mu'adz, apa yang membuat kamu sujud begini? Kenapa kamu? Apa alasannya?" Apa kata Mu'adz bin Jabal? "Hai Rasulullah, di Syam aku melihat orang-orang bersujud kepada pendeta-pendeta mereka. Aku berpikir kita kaum muslimin lebih berhak dong untuk sujud kepada Rasulullah SAW. Makanya aku sujud." Apa kata Rasulullah, "Hai Mu'adz, kalaulah aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Tapi sujud itu hanya untuk..." Maksudnya dalam syariat Islam, Pak, sujud itu tidak boleh untuk selain Allah. Apakah Rasulullah mengatakan, "Mu'adz, kamu musyrik, kamu kafir"? Enggak kan? Kenapa? Enggak tahu. Dia kira itu boleh. Gimana lagi? Dimaafkan sama Rasulullah? Dimaafin. Ya. Ada lagi kisah lain. Waktu itu Rasulullah SAW berencana ingin menyerang kota Mekah dengan pasukan yang sangat besar, 10.000 pasukan. Ya. Dan Rasulullah minta kepada para sahabat, jangan sampai berita ini sampai ke penduduk kota Mekah. Rupanya ada seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Arad. Khabbab bin Al-Arad mengirim surat lewat, dititipin ke perempuan, tolong kasihkan ke si Fulan bin Fulan yang di Mekah supaya dia minggir, karena Rasulullah akan mengirimkan pasukan yang tak akan bisa kalian ya kalahkan. Rupanya Allah pun turunkan wahyu kepada Rasulullah bahwa Khabbab mengirimkan surat melalui wanita. Rasulullah memanggil beberapa sahabat, para sahabat pun mengejar wanita itu, digeladahi. Ya, yang kemudian diambil dapat. Maka Rasulullah pun memanggil Khabbab. Ketika Khabbab datang, apa kata Umar? "Hai Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang munafik ini ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Jangan hai Umar. Kita ingin dengar dulu apa alasan dia." Masya Allah ya. Rasulullah tidak mengatakan, "Khabbab, kamu pengkhianat." Tidak. Apa kata Rasulullah? "Kita ingin dengar dulu bagaimana." Kata Rasulullah, "Pak, ya Khabbab, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu?" Kata Khabbab, "Hai Rasulullah, saya dahulu waktu musyrik, saya berhutang budi kepada Fulan bin Fulan. Dia banyak membantu hidup saya. Saya berpikir inilah kesempatan untuk membalas jasa dia, untuk apa? Menyelamatkan nyawa dia." Rupanya Khabbab tidak ada keinginan untuk apa? Mengkhianati Allah dan Rasulnya. Tidak pula ada keinginan untuk memberikan loyalitas kepada kaum musyrikin. Tidak sama sekali. Tapi tujuan Khabbab, dia ingin membalas budi. Itu aja. Cuma Khabbab mengira itu boleh itu loh. Enggak termasuk mengkhianati. Apa kata Rasulullah sadaqah? Ya. bukan Sukhabbab bin Al-Arad ya. Siapa namanya? Subhanallah. Ada yang tahu enggak? Bin Abi Balta'ah itu. Hatib bin Abi Balta'ah. Kata Rasulullah, sadaqah Hatib. Benar Hatib. Apa kata Umar? Hai Rasulullah, tapi dia mengkhianati Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Kata Rasulullah, hai Umar, apa engkau tidak tahu kalau Hatib itu orang yang ikut perang Badar? Dan Allah telah berfirman kepada orang yang ikut perang Badar, silahkan kamu lakukan yang kamu mau, aku sudah ampuni dosamu. Di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan Hatib. Kenapa Pak? Karena ketidaktahuannya. Makanya dalam Islam Pak, orang yang tidak tahu itu dimaafin enggak? Dimaafin. Iya. Nah ini akhi, tapi terkadang ada orang ya salah faham. Saya pernah sekitar 5 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu, ada orang tua datang, Ustaz, saya tidak mau menuntut ilmu. Kenapa Pak? Karena kan orang yang bodoh dan tidak tahu itu dimaafkan. Sekarang kalau saya tahu, saya melakukan dosa, saya dosa enggak Ustaz? Kalau saya enggak tahu itu dosa, saya dimaafin, mendingan saya enggak menuntut ilmu. Waduh. Kita katakan maaf ya Pak. Kalau Anda memang sengaja enggak mau menuntut ilmu seperti itu, tetap Allah tidak akan berikan udzur. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir." Setiap kali penutup api neraka dilemparkan ke dalam api neraka, maka malaikat yang menjaga api neraka berkata, bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan? Qalu bala, mereka berkata, benar, kami sudah datang kepada kami. Nah, sudah datang, kenapa kamu malah meninggalkannya? Ini bahaya ya, fi azakumullah. Makanya kata Ibnu Qudamah, beda antara orang yang tinggal di suatu tempat yang di situ tersebar ilmu dan ulama dengan orang yang tinggal di pedalaman kayak suku Asmat misalnya. Maka orang yang tinggal di suatu tempat yang di situ ilmu dan ulama banyak, sedikit udzur kebodohan dia. Kalau orang yang tinggal di pedalaman sana karena memang tidak ada fasilitas ilmu, udzur semakin luas. Nah ini akhi anzakumullah wa iyakum. Nah di sini ya. Jadi orang yang bodoh itu dimaafin Pak dalam Islam tuh. Selama bodohnya bukan karena apa? Sengaja pengen bodoh. Iya. Itu aja. Kaidah keenam. Sesuatu yang haram boleh dilakukan bila darurat dan makruh boleh dilakukan kalau ada hajat. Sesuatu yang haram boleh dilakukan kapan? Sesuatu yang haram boleh dilakukan kapan? Ketika darurat. Dan yang makruh boleh dilakukan ketika kapan? Hah? Hajat. Ada kebutuhan. Saya mau tanya Pak, apa bedanya darurat sama hajat? Ada yang tahu tidak? Apa bedanya darurat sama hajat? Darurat itu apabila kita meninggalkan maka bahaya. Sedangkan hajat itu kita butuh. Tapi kalau kita tidak tinggalkan, kalau kita tinggalkan pun tidak memberikan bahaya. Paham? Apa bedanya tadi, Pak? Darurat dan hajat. Darurat apa tadi? Darurat itu apabila kita lakukan maka menimbulkan bahaya. Dan sudah saya sebutkan tadi, bahaya itu biasanya menimpa salah satu dari apa? 5 yang sudah saya sebutin tadi tuh. Sedangkan hajat itu Sedangkan hajat itu sesuatu yang kita butuhkan, namun bila kita tinggalkan tidak akan menimbulkan apa? Bahaya. Saya berikan contoh. Kalau antum di tempat di sebuah yang sangat dingin banget, kalau enggak pakai jaket antum mati. Darurat tidak, Pak? Darurat harus pakai jaket. Setelah pakai jaket masih kerasa dingin, butuh satu lagi jaket. Tapi kalau enggak pakai jaket ya enggak binasa sih. Cuma kita butuh saja satu jaket lagi. Nah, berarti yang kedua ini jaketnya apa? Hajat. Kalau yang pertama apa? Darurat. Nah, yang kalau kedua apa? Hajat. Nah, Pak, jadi sesuatu yang makruh boleh dilakukan kalau ada hajat. Contoh haram boleh kalau darurat. Makan bangke haram tidak, Pak? Haram. Boleh enggak kalau enggak ada makanan lagi? Enggak masalah. Iya, udah dicari sana sini enggak ada. Adanya bangkai tikus. Udah kelaparan, kalau enggak mati saya nih. Udahlah terpaksa makan bangkai. Boleh? Boleh. Tapi dengan syarat, Pak. Memang betul-betul terwujud daruratnya itu hilang dengan makan itu. Kalau ternyata tidak hilang daruratnya, tetap gak boleh. Contoh, ada orang kehausan, haus dia. Cari minum gak ketemu. Sama sini, aduh haus. Adanya arak. Adanya apa? Arak. Boleh gak kita minum arak? Tak boleh. Luka? Kan lagi haus, gak ada lagi. Karena kalau antum minum arak, tidak menghilangkan kehausan. Arak itu malah tambah bikin haus. Berarti apa? Tidak hilang daruratnya, Pak. Ya. Nah, di situ disyaratkan kata para ulama, ya fi anzakumullah wa iyakum. Ya. Ghibah haram atau ghibah? Ghibah haram enggak, Pak? Haram. Tapi karena ada darurat membela agama, boleh enggak? Boleh. Misalnya si fulan pemikirannya sangat menyesatkan ini, bahaya untuk orang-orang. Ini orang Syiah pemikirannya ini berat sekali ini. Dalam syariat Islam boleh kita menyebut nama di depan orang-orang. Hati-hati fulan bin fulan, dia pemikirannya sesat. Oh kamu gibah. Ini gibah yang dibolehkan karena darurat membela agama. Gak masalah. Ya. Nabi saja, Pak. Untuk darurat kepentingan seorang wanita, beliau menyebutkan keburukan seorang laki-laki. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dilamar oleh dua laki-laki. Yang satu Muawiyah, yang satu Abu Jahal. Mana yang harus saya pilih ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Muawiyah, sa'lut lama lalahu. Itu orang kere, miskin, gak punya duit. Adapun Abu Jaham itu suka memukul. Bagusnya kamu nikah aja sama Usama. Lihat, Rasulullah menyebutkan keburukan dua sahabat untuk kepentingan seorang wanita karena maslahatnya jauh lebih besar. Kalau untuk kepentingan wanita boleh, apalagi untuk kemaslahatan umat manusia lebih boleh lagi. Afi'azakumullah wa yakum. Kadar itu, itu gak masalah. Walaupun kita menceritakan aib dia, gak masalah. Karena ini mempertahankan agama, menyelamatkan orang ya dari kesesatan dia, lebih kita utamakan, kita dahulukan. Paham gak, Pak? Paham insyaallah. Contoh yang makruh boleh kalau ada hajat kebutuhan. Contoh, Pak. Menengok dalam sholat makruh gak? Antum sholat nggak ada apa-apa, nengok makruh, tapi tidak membatalkan sholat. Iya. Rasulullah anil iltifat fis sholat. Rasulullah pernah ditanya tentang menengok dalam sholat. Apa kata Rasulullah? Huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitan min sholati ahadikum. Itu copetan setan, yang setan copet dari sholat seseorang. Tapi Rasulullah pernah sholat sambil nengok karena ada kebutuhan. Hadis dari Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Waktu itu suatu malam Rasulullah SAW bersabda kepada sebagian sahabat, siapa di antara kalian yang mau berjaga di bukit sana, jangan sampai ada musuh masuk dari sana. Seorang sahabat berkata, aku wahai Rasulullah. Akhirnya pas sahabat itu pun pergilah dengan kudanya ke bukit tersebut. Rasulullah dan para sahabat pun tidur malam itu. Ketika subuh masuk, Rasulullah bertanya, apakah si fulan sudah pulang? Belum ya Rasulullah. Rasulullah khawatir, kok belum pulang juga? Lalu kemudian dikumandangkan azan subuh. Sampai kemudian qomatlah, sementara orang itu belum pulang juga. Maka kemudian Rasulullah pun sholat sambil menengok ke arah bukit. Di situ disebutkan dalam hadis itu, Rasulullah pun sholat sambil menengok ke arah bukit. Kenapa? Dibutuhkan. Maka ini menunjukkan Pak ya, yang makruh itu kalau gak dibutuhkan gak boleh. Gak kayak orang Indonesia, makruh ini. Kalau makruh kan kalau dilakukan apa? Gak dosa. Gak bisa. Dalam Islam itu, dalam syariat kita, makruh itu tetap gak boleh. Karena makruh itu termasuk perkara yang dilarang. Makruh itu baru boleh kalau dibutuhkan. Kalau memang kamu butuh ya gak apa-apa, silahkan. Paham gak Pak? Iya. Bergerak dalam sholat kalau gak dibutuhkan, makruh. Tapi kalau dibutuhkan, monggo silahkan. Rasulullah sholat sambil menggendong Umamah. Ketika beliau mau sujud, simpan. Pas beliau berdiri lagi, dinaikin lagi. Di sini tuh pundak. Ketika Rasulullah mau sujud, simpan lagi. Mau naik lagi, simpan lagi. Bergerak. Tapi itu dibutuhkan supaya Umamah tidak mengganggu orang sholat, gak lari sana sini. Iya. Yeah. Karena itu dibutuhkan. Makanya antum yang punya bawa anak, kalau kira-kira anak antum ganggu lari sana sini, gendong sini Pak. Udah sholat. Iya. Yeah. Gak masalah kalau ada kebutuhan. Nah itu ya. Yeah. Sekarang kaidah keberapa? Kaidah 7. Perkara yang diharamkan ada dua macam. Kaidah yang ketujuh, perkara yang diharamkan ada dua macam, ada dua keadaan. Yang pertama, diharamkan zatnya. Yang pertama, yaitu diharamkan zatnya. Contohnya apa? Judi. Zat perbuatannya itu haram. Arak, riba, zina. Nah ini diharamkan secara zatnya, Pak. Yang kedua, diharamkan karena menjerumuskan. Diharamkan karena apa? Menjerumuskan. Contohnya apa? Pacaran menjerumuskan kepada zina. Maka semua yang menjerumuskan kepada maksiat dilarang dalam Islam. Semua yang menjerumuskan kepada maksiat tidak diperkenankan dalam Islam. Allah berfirman, wala taqrabu zina. Jangan kamu mendekati zina. Apa manfaat daripada pembedaan ini? Perkara yang diharamkan zatnya itu boleh ketika darurat saja. Perkara yang diharamkan zatnya itu boleh dilakukan ketika darurat saja. Sedangkan perkara yang diharamkan karena menjerumuskan boleh bila ada hajat. Sedangkan perkara yang diharamkan karena menjerumuskan boleh bila ada hajat. Saya berikan contoh Pak. Perkara-perkara yang diharamkan ya, secara zatnya itu harus kita pahami, Pak. Ada perkara-perkara yang diharamkan, ya, selama keharamannya itu zatnya. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan masalah riba. Riba itu hukumnya haram tidak, Pak? Haram. Tapi boleh kita makan riba ketika sifatnya darurat. Sudah tidak ada makanan lagi, enggak ada harta lagi, terpaksa deh. Antum udah nyari pinjaman sana sini enggak ada. Pinjaman yang halal dan tanpa riba enggak ada. Kalau saya enggak minjem ini, wah, iya. Bisa membahayakan harta saya, membahayakan hidup saya. Ya udah, enggak apa-apa, pinjam aja ke bank sana. Tapi kan ada ribanya, ya gimana lagi? Udah nyari pinjaman yang halal enggak ada, susah. Maka kalau seperti ini boleh, darurat. Namanya juga darurat. Ya. Tapi kalau antum dipaksa suruh berzina, boleh enggak, Pak? Kalau enggak, saya tembak kamu. Ini perempuan kamu zinai. Boleh enggak? Kata para ulama, kalau seperti ini tetap enggak boleh. Karena mudaratnya sama. Ya. Antum diancam tembak untuk membunuh orang. Kalau enggak, saya bunuh kamu. Waduh, darurat nih. Ya udah, saya bunuh. Enggak boleh. Kenapa? Karena mudaratnya sama. Berarti kalau keadaannya seperti itu, di mana mudaratnya sama atau bahkan menimbulkan mudarat yang lebih besar, tetap tidak diperbolehkan. Iya. Yeah. Sedangkan sesuatu yang diharamkan karena menjerumuskan boleh kalau ada keperluan alias hajat. Contoh, melihat wanita hukumnya haram enggak? Haram. Tapi ketika ada kebutuhan karena ingin menikahinya boleh enggak dilihat? Boleh. Ukti, saya mau nador misalnya. Iya. Yeah. Yang dinador bagian mana? Yang biasa terlihat di rumah. Rambut, lengan, betis. Itu pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat bahwa batasan nador itu yang biasa terlihat di rumahnya, di depan mahrum-mahrumnya. Rambut. Maka misalnya pada asalnya melihat rambut perempuan dosa, enggak boleh. Enggak boleh. Dilarang dalam syariat. Tapi karena ini kebutuhan mau menikahi, jadi boleh, silahkan. Ustaz, saya terpaksa. Kenapa? Terpaksa beli motor karena, tapi riba Ustaz, leasing. Daripada saya tiap hari naik angkot, ikhtilat. Ada terkadang orang punya pikiran gitu, Pak. Daripada saya tiap hari naik angkot, ya telat, mendingan saya beli motor, riba, eta dulu. Ya. Ikhtilat dosa besar atau dosa kecil? Riba dosa besar atau dosa kecil? Gimana antum mau menghindari dosa kecil jatuh kepada dosa besar? Loh, ikhtilat bukan yang enggak boleh, kan kaidah mengatakan kalau dibutuhkan boleh, gimana lagi? Antum gak punya motor, gak punya apa. Sementara antum pergi ke kerja, adanya angkot. Gimana? Adanya nyari angkot yang khusus laki-laki aja gak ada. Nyari bis yang dipisah laki perempuan gak ada. Gimana dong? Ya udah. Ya, karena ikhtilat itu kan diharamkan karena menjermuskan. Sedangkan sesuatu yang diharamkan karena menjermuskan boleh kalau ada keperluan, asal jangan dinikmatin. Ya udah dah, naik aja. Ya, naik. Nanti setiap ada perempuan masuk, yes, ya, tuntukan pandangan gimana lah caranya, bagaimana caranya menghindari dia gitu. Ya. Nah, itu ya akal Islam, azakumullah wa iyakum. Contoh lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sebagian sahabat untuk memakai kain sutra dalam rangka pengobatan hikah. Hikah itu apa sih? Hikah itu gatal-gatal, Pak. Iya. Maka Nabi mengizinkan sebagian sahabat pakai apa? baju yang terbuat dari sutra ulat gitu. Karena ternyata ya sutra itu diantara khasiatnya adalah sebagai pengobatan untuk hikah, gatel-gatel. Boleh, kenapa? Ada keperluan. Silakan, enggak apa-apa. Contoh lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Hai Rasulullah, boleh enggak membeli kurma basah dengan kurma kering? Boleh tidak ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Kurma basah kalau kering timbangannya berkurang enggak?" "Berkurang, kalau gitu tidak boleh," kata Rasulullah. Tapi ternyata dalam riwayat yang lain Nabi memberikan rukhsah, keringanan, ya bagi orang yang membutuhkan kurma basah untuk membelinya dengan kurma kering karena ada kebutuhan. Itu disebut dengan ariyah. Ya ariyah, jamannya araya. Boleh. Ya. Kenapa? Karena ada kebutuhan. Sehingga dari sinilah para ulama mengambil kaidah ini. Oh, berarti yang haram itu ada dua macam. Ada haram zatnya, maka ini baru boleh di saat darurat. Ada lagi haram karena menjerumuskan, maka ini boleh gesik di saat hajat, walaupun tidak darurat, tapi kita butuh, gak masalah. Iya. Kaidah ke-8, larangan. Kaidah ke-8, larangan apabila berhubungan dengan zat ibadah atau syaratnya. Batal, tidak sah. Larangan apabila berhubungan dengan zat ibadah atau syaratnya, maka ibadah tersebut batal, tidak sah. Tapi apabila larangan itu tidak berhubungan dengan zat dan tidak pula berhubungan dengan syarat, maka ibadahnya sah, tapi berdosa. Perhatikan, Pak. Larangan apabila berhubungan dengan apa? Dengan zat ibadah atau syaratnya, maka ibadahnya batal, enggak sah. Tapi kalau larangan itu tidak berhubungan dengan zat, tidak pula dengan syarat, bagaimana? Sah. Tapi berdosa. Iya, berdosa. Saya berikan contoh. Syarat sholat apa, Pak? Menutup aurat. Menutup aurat syarat sholat tidak? Hah? Sorry. Kalau antum pakai pakaian yang menutup aurat dalam sholat, tapi ada gambar orangnya. Ada apa? Ada gambar orangnya. Berarti ini larangan berhubungan dengan syarat sah ibadah. Sah tidak sholatnya? Tidak sah. Ya, jadi antum sholat dalam keadaan memakai baju untuk menutup aurat itu, tapi ada gambar orangnya. Sebentar kan dilarang ya. Nah, ternyata larangan ini berhubungan dengan syarat sah sholat. Paham gak, Pak? Tadi kan kaidahnya larangan apabila berhubungan dengan apa? Zat atau syarat. Ini syarat loh. Syarat. Berarti itu batal, sholatnya batal. Ente sholatnya batal. Ustaz, saya tadi sholat pakai sarung sutra. Sah gak sholat saya? Batal. Loh, kok bisa begitu? Karena berhubungan dengan syarat sah sholat. Sekarang kalau antum sholat dengan memakai peci sutra. Peci, tapi terbuat dari sutra. Sah gak sholatnya? Hah? Kok diem? Sah apa? Enggak. Kenapa? Karena peci itu bukan syarat sah sholat. Ini cuma keutamaan aja. Tapi berdosa enggak? Berdosa. Ya. Maka dari itu, karena itu tidak berhubungan dengan syarat sah sholat, maka kita akan katakan berdosa. Sah sholatnya? Sah. Ustaz, saya mau puasa di hari raya Idul Fitri, boleh enggak? Hah? Sah enggak? Puasanya sah enggak? Enggak sah. Kenapa? Karena larangannya berhubungan dengan zat ibadah itu sendiri. Ustaz, saya jualan pas khutbah Jumat, sah enggak ya? Pas khutbah Jumat dikumandangkan, khutbah imam lagi khutbah, saya jualan, sah enggak jualan saya nih? Hah? Sah enggak Pak jualannya? Itu jadi perselisihan para ulama. Pendapat yang paling kuat tidak sah. Kenapa? Karena Allah mengatakan idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Allah mengatakan apabila dipanggil untuk salat Jumat, segeralah kalian untuk salat Jumat dan tinggalkan jual beli. Berarti yang Allah larang pada waktu itu jual belinya langsung berhubungan dengan zat ibadahnya. Dengan zat perbuatannya itu. Maka orang yang berjual beli pas ketika orang imam sedang khutbah Jumat, kita katakan tidak sah jual beli ente, wajib dibalikan lagi, tidak sah. Kecuali kalau yang jualannya perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu tidak wajib Jumatan. Ustaz, saya sholat di masjid yang ada kuburannya, sah gak sholat saya? Hah? Sah, sah gak sholatnya Pak? Terjadi perselisihan juga para ulama. Imam Syafi'i mengatakan sah tapi berdosa. Sebagai Imam Ahmad mengatakan tidak sah. Kok bisa begitu? Karena Rasulullah SAW sabda, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Berarti itu larangan membangun masjid di atas kuburan. Sedangkan tujuan pembangunan masjid adalah untuk sholat. Berarti larangan itu menunjukkan kepada larangan sholat di situ. Karena yang dilarang sholatnya berarti berhubungan dengan zat ibadah, kata Imam Ahmad. Maka tidak sah, wajib ulangi. Ini pendapat Imam Ahmad. Dan pendapat Imam Ahmad ini saya condong. Karena sesuai dengan kaidah ini. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi lihat ya. Jadi larangan kalau berhubungan dengan zat perbuatan, menjadikan perbuatan itu tidak sah. Demikian pula berhubungan dengan syaratnya. Tapi kalau tidak berhubungan dengan zat, tidak pula berhubungan dengan syarat, maka sah tidak Pak? Sah. Tapi berdosa tidak? Berdosa. Iya. Antum sholat pakai gigi emas. Giginya emas. Pas ketawa, kling, wes emas re. Sedangkan laki-laki gak boleh pakai emas. Sholatnya sah gak Pak? Sah sholatnya, tapi berdosa. Iya. Kaidah ke-9. Pada asalnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah dunia halal dan suci. Sedangkan pada asalnya ibadah itu terlarang. Perhatikan Pak, yang berhubungan dengan masalah dunia, hukum asalnya apa? Hah? Yang berhubungan dengan masalah dunia, hukum asalnya apa? Halal dan suci. Sedangkan yang berhubungan dengan masalah ibadah, pada hukum asalnya apa? Terlarang, gak boleh. Loh, kok bisa gitu? Karena pertama, masalah yang berhubungan dunia itu berhubungan dengan kenikmatan manusia. Sedangkan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29 apa? Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu yang ada di bumi ini semuanya. Berarti kata Allah apa? Semua yang ada di bumi itu untukmu. Berarti itu pada asalnya yang berhubungan dengan masalah dunia, bumi ini apa? Halal, gak apa-apa buat kamu. Sedangkan yang berhubungan dengan ibadah, karena ibadah itu hak Allah. Hak siapa? Hak Allah. Dan Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridai. Maka pada waktu itu Bapak sekalian, ya, harus menunggu perintah langsung dari Allah. Ada perintah, laksanakan. Enggak ada perintah, jangan. Paham enggak, Pak? Jadi masalah-masalah yang duniawiah pada asalnya apa? Halal. Baik. Antum ragu. Ustaz, saya ragu ini makanan halal apa haram. Kata orang katanya mengandung babi. Tapi sebagian orang mengatakan katanya enggak. Jadi gimana Ustaz ya? Kita katakan hukum asalnya halal tidak, Pak? Halal, baik. Boleh saya makan? Tak dulu. Loh kok, kan hukum asalnya halal. Betul halal. Tapi masalahnya ada hadis lain. Yang Nabi mengatakan yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, dan di antara keduanya ada syubhat. Syubhat itu derajat antara halal dan haram. Siapa yang meninggalkan syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Berarti pada waktu itu lebih baik kamu jangan makan dulu. Ya, itu lebih selamat buat kamu. Nah, ini akal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Contoh lagi, Pak. Kalau antum ragu, ini sholat boleh apa enggak sih? Ada sebagian ustadz mengatakan ini sholat katanya bid'ah. Ada yang mengatakan boleh. Lakukan enggak, Pak? Hah? Boleh enggak dilakukan? Kalau antum ragu, ini sholat boleh apa enggak? Hah? Kita katakan asal pada asalnya ibadah itu terlarang, jangan dilakukan dulu sampai kamu yakin betul bahwa telah ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Dah, diam dulu kamu, jangan lakukan. Faham gak ya akhi? Ya akhi Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Nah ini akhi ya, yang sesuatu yang sifatnya berhubungan dengan masalah apa namanya duniawiyah pada asalnya halal-halal saja, silakan. Dan ini termasuk kenikmatan, Pak. Ya. Berarti tidak karena masalah berhubungan dengan dunia itu pada asalnya halal, Anda silakan bikin kreatif apa saja yang sifatnya manfaat dengan dunia halal, fadol, fadol. Bikin teknologi, HP, komputer, pesawat dan yang lainnya. Masalah dunia bukan, Pak. Masalah dunia, manfaat, fadol, halal, insyaallah, enggak masalah. Iya. Maka pada waktu itu, Pak, karena masalah dunia itu pada asalnya halal, ya silakan. Antum kreatif nih, bikin kue yang gak pernah ada di dunia. Ini kue baru ada di dunia loh, Mas. Bis, gak apa-apa, fadol. Silakan. Tapi masalah ibadah, nah, tunggu dalil. Ada dalilnya? Lakukan. Gak ada dalilnya? Jangan lakukan. Kenapa? Karena ibadah hak Allah. Dan Allah ingin diibadahi sesuai dengan yang Allah cintai dan ridai. Bukan dengan selera-selera kita. Tidak. Kadang kan kalau di negeri kita ini terkadang kebalikan, Pak. Masalah dunia ngebeo. Masalah agama kreatif. Bikin ibadah baru. Cara baru. Iya. Yeah. Kadang ada orang sholat sampai begini, Pak, Allah. Katanya menulis Allah kan. Benar, Pak, saya lihat itu. Ada lagi yang gulung-gulung Allah. Macem-macem aja orang. Kreatif banget, Pak, kalau bikin masalah ibadah. Gak boleh, masalah ibadah kita gak boleh kreatif. Masalah ibadah itu nunggu dalil. Ada dalil, laksanakan. Gak ada dalil, jangan. Mudah jadinya, Pak. Enak, mudah. Alhamdulillah. Tapi masalah dunia, pada asalnya halal. Faddal, faddal. Silahkan, silahkan. Gak masalah. Iya. Yeah. Nah ini akal Islam. Azakumullah. Itu kaidah keberapa? Kesembilan. Kaidah yang ke-10. Perintah dan larangan dalam urusan ibadah asalnya haram, asalnya wajib dan haram. Perintah dalam masalah ibadah, hukum asalnya wajib. Dan larangan dalam masalah ibadah, hukum asalnya haram. Perintah dalam masalah ibadah, hukum asalnya wajib. Dan larangan dalam masalah ibadah, hukum asalnya haram. Sedangkan dalam masalah adab, dalam masalah apa? Adab, perintah hukum asalnya sunnah. Sedangkan larangan itu hukum asalnya makruh. Dalam masalah ibadah, perintah itu hukum asalnya apa? Wajib. Larangan itu hukum asalnya apa? Haram. Sedangkan yang berhubungan dengan masalah adab, perintah itu hukum asalnya sunnah, dan larangan itu hukum asalnya makruh. Sampai ada dalil yang menunjukkan haram atau wajib. Jadi Pak, tolong perhatikan baik-baik. Bedakan masalah ibadah, masalah adab. Adab itu biasanya berhubungan dengan muamalah dengan orang lain, atau adab keseharian berhubungan dengan adab-adab. Ibadah itu hak Allah. Maka perintah yang berhubungan dengan masalah ibadah pada asalnya wajib. Sampai ada dalil yang menunjukkan hukumnya sunnah. Larangan dalam masalah ibadah pada asalnya apa? Haram. Sampai ada dalil yang menunjukkan hukumnya apa? Makruh. Contoh, perintah dalam masalah ibadah yang hukumnya wajib. Ya. Perintah Allah untuk sholat. Wa aqimus sholat. Dirikan sholat. Maka pada asalnya hukumnya apa? Wajib. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyelisih perintah. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintahnya untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Perhatikan itu, ya. Demikian pula Allah memerintahkan zakat. Berarti zakat pada asalnya apa? Wajib. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa Ramadan, wajib. Allah memerintahkan berbakti kepada orang tua dalam ayat-ayat yang banyak dan melarang untuk ya durhaka, wajib. Maka semua perintah yang sifatnya wajib, apa ibadah pada asalnya wajib, wajib dilakukan. Dan larangan pun juga pada asalnya hukumnya apa? Haram. Allah melarang kita berzina, mencuri, demikian pula minum arak, berjudi dan yang lainnya. Itu semua sifatnya ta'abudi, sifatnya ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang sifatnya adab, contoh Nabi SAW melarang meniup minuman yang panas. Hukumnya apa? Kata jumhur ulama, hukumnya makruh. Karena itu berhubungan dengan masalah adab. Nabi melarang cebok dengan tangan kanan. Hukumnya apa? Kata jumhur ulama, hukumnya makruh. Karena itu berhubungan dengan adab. Nabi SAW melarang untuk minum dari mulut teko langsung. Ada teko, langsung diminum mulutnya. Blok, 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 blok. Iya. Yeah. Larangan ini kata jumhur ulama makruh karena itu berhubungan dengan adab. Ya. Maka yang seperti ini karena berhubungan dengan masalah adab, larangan itu jadi makruh, enggak Mas? Ya, enggak wajib. Ya. Makanya dari itulah terjadi perselisihan para ulama. Apakah minum sambil berdiri itu haram atau makruh? Ya. Apakah minum sambil berdiri itu haram atau makruh? Sebagian ulama mengatakan haram. Kenapa? Karena pada asalnya larangan itu kepada haram. Dan Nabi melarang. Jumhur ulama mengatakan tidak, makruh. Kenapa? Karena yang pertama itu berhubungan dengan adab. Yang kedua, bahwa Nabi pernah minum air zam-zam sambil berdiri karena dibutuhkan. Sedangkan sesuatu yang dibutuhkan boleh dilakukan itu, itu tandanya hukumnya makruh. Dan itu pendapat jumhur ulama. Iya, mayoritas ulama berpendapat demikian. Nah ini akhi azakumullah, ini sebenarnya pembahasan kaidah usul fikih ya. Nah itu membutuhkan keluasan dalil, pengetahuan tentang dalil. Iya, untuk menghukumi sesuatu itu wajib atau makruh, kita harus paham dulu, Pak. Ini perintah atau larang? Perintah yang berhubungan dengan apa ini? Dengan ibadah atau adab? Kita harus paham dulu. Kemudian ada tidak qarinah-qarinah atau dalil-dalil lain yang memalingkan dari wajib kepada sunnah atau dari haram kepada apa? Makruh. Ini tentu orang yang mampu melakukannya, orang yang luas keilmuannya tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan dalil-dalil syariat. Kaidah selanjutnya, kaidah ke-11, perintah Allah dan Rasulnya hendaknya dilaksanakan sesegera mungkin, tidak boleh tunda-tunda. Perhatikan Pak, perintah itu pada asalnya harus segera dilakukan, tidak boleh tunda-tunda, tidak boleh. Iya. Dalilnya hadis. Dengarkan baik-baik ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil seorang sahabat yang bernama Sa'id ibn al-Mu'alla yang sedang sholat sunnah. Kemudian Nabi memanggil Sa'id. Sa'idnya malah tetap sholat. Setelah selesai sholat, Sa'id datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa? Kata Rasulullah, kenapa kamu tadi tidak segera menyahut saya? Aku tadi sedang sholat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa kamu tidak tahu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya apabila keduanya memanggil kamu. Ya, lihat Nabi tidak memberikan udzur Sa'id ini sedang sholat. Kan Sa'id sedang sholat sunnah dipanggil oleh Nabi, tapi enggak disahut sama Sa'id. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu Sa'id datang ke Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, apa? Kenapa kamu tidak menyahut panggilanku? Kata Sa'id, aku tadi sedang sholat. Bukankah Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya. Tetap Rasulullah menyalahkan perbuatan Sa'id. Kenapa? Karena menyahut panggilan Rasulullah wajib. Sedangkan sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Seharusnya didahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Yang kedua, Sa'id tidak segera menyahut, disalahkan oleh Rasulullah. Sehingga hadis itu menunjukkan bahwa melaksanakan perintah itu pada asalnya harus sesegera mungkin, tidak boleh tunda-tunda. Contoh, antum sudah punya duit buat haji. Antum bilang, nanti aja deh hajinya. Ya. Padahal antum bisa haji tahun itu. Punya duit dan punya kemampuan untuk haji tahun itu. Tapi antum sengaja tunda hajinya, nanti aja kalau udah tua. Tak boleh. Kenapa? Karena pada asalnya sudah kita sebutkan tadi kaidahnya, pada asalnya perintah itu tidak boleh ditunda. Tunda, harus segera, Pak. Harus segera. Pak, saya mau tanya sama antum. Kalau antum punya anak, terus antum bilang ke anak, nak, tolong beliin obat nyamuk. Anaknya nyantai aja. Nggak pergi-pergi juga. Ya. Udah sejam, nggak pergi juga. Kok kamu belum pergi? Gampang, Pak. Nanti juga saya beli kok. Terus bapak marah. Boleh gak marah? Boleh. Maka anak itu dianggap tidak melaksanakan perintah. Ini menunjukkan ya, bahwa pada asalnya perintah itu harus segera mungkin dilaksanakan. Gak boleh tunda-tunda, Pak. Iya. Antum sudah ada kemampuan untuk umroh. Dan pendapat yang paling kuat, umroh itu wajib seumur hidup sekali, sama dengan haji. Baik, sekarang kita masuk ke kaidah 12. Apabila disebutkan keutamaan suatu amal dalam sebuah dalil tanpa ada perintah, maka hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Apabila disebutkan keutamaan amal saja tanpa ada perintah, ya, hanya disebutkan keutamaannya saja tanpa ada perintah, maka hukumnya apa? Sunnah. Contoh apa? Nabi mengatakan, ya, Nabi mengatakan apa? Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan untuknya apa? Surga. Apa itu 12 rakaat tuh? Salat sunnah rawatib. Nabi hanya menyebutkan saja keutamaannya, tapi tidak memerintahkan. Berarti itu hukumnya sunnah. Contoh lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin, Allah akan hilangkan darinya salah satu kesusahan dia pada hari kiamat. Nabi hanya menyebutkan keutamaannya saja. Contoh lagi, Nabi menyebutkan tentang keutamaan ada seorang pelacur yang memberikan minum anjing yang sedang kehausan. Tapi hanya menyebutkan keutamaannya saja tanpa ada perintah. Berarti hukumnya apa, Pak? Sunnah. Ya. Nah ini, Pak, semua ibadah-ibadah yang sifatnya sebatas diutamakan, apa disebutkan keutamaannya saja tanpa ada perintah, maka itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau ada perintahnya baru. Ya. Atau ya, kalau ada perintahnya baru, ya. Maka contoh misalnya akhwan Islam azakumullah wa iyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyebutkan tentang ya keutamaan apa namanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan orang yang sholat subuh 2 rakaat dan qobliyah subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang sholat 4 rakaat di awal siang, Allah akan cukupkan di akhir siang. Sebagian ulama mengatakan 4 rakaat itu sholat subuh dan sholat qobliyah subuh. Maka apakah berarti itu menunjukkan bahwa 4 rakaat ini sunnah saja? Tidak. Karena ada perintah tentang sholat subuh, untuk sholat subuh. Maka ketika ada perintah pada waktu itu hukumnya wajib. Ya, itu berhubungan dengan kaidah usul fikih juga. Kaidah ke-13. Perbuatan Nabi yang tidak ada perintah dari beliau, maka hukumnya tidak wajib. Perbuatan Nabi yang tidak ada perintah dari Nabi, sebatas Rasulullah melakukan saja, maka itu hukumnya wajib. Tapi, kata Syekh Utsaimin, perbuatan Nabi itu ada 6 macam, Mbak. Kata Syekh Utsaimin, perbuatan Nabi itu ada 6 macam. Perbuatan Nabi itu ada 6 macam. Yang pertama, perbuatan Nabi yang bersifat tabiat manusiawi. Perbuatan Nabi yang sifatnya tabiat manusiawi. Maka yang seperti ini, Pak, tidak sunnah. Contoh, selera makan. Nabi enggak selera makan dop. Enggak suka. Tapi sebagian sahabat suka makan dop. Maka masalah selera ya masing-masing. Kita enggak perlu ikut selera Nabi, enggak perlu. Gaya jalan. Itu kan tabiat, Pak. Ya. Maka yang seperti ini tidak ada hukumnya. Tapi kalau bapak mengikutinya juga, maka pahala. Ya. Yang kedua,
perbuatan Nabi yang sifatnya itu berhubungan dengan adat istiadat. Perbuatan Nabi yang hubungannya dengan adat istiadat, kebiasaan. Maka ini pun juga tidak sunnah. Justru kata Syekh Utsaimin, yang sunnah itu yang sesuai dengan adat setempat. Bapak tahu tidak, Pak? Di zaman Nabi dahulu pakaiannya gimana? Pakaian Nabi dulu itu kayak orang umroh. Rida, izar. Rida itu kain atas, izar itu kain bawah. Itu pakaian Nabi di zaman Nabi. Ya. Nah sekarang apakah kita disunahkan mengikuti pakaian Nabi waktu itu? Atau kita mengikuti pakaian yang ada di zaman sekarang? Kata Syekh Utsaimin, kita yang sunnah mengikuti adat istiadat yang ada di kita. Sekarang adat Indonesia dengan adat Saudi, pakaiannya beda. Apakah berarti kita sunnah ngikutin adat Saudi? Tentu tidak. Yang disunnahkan adalah mengikuti adat orang Indonesia. Iya. Nah, ini akhi azakumullah. Ini yang kedua. Ya. Perbuatan Nabi yang berhubungan dengan apa? Adat kebiasaan. Yang ketiga, perbuatan Nabi dalam rangka mempraktikkan perintah Allah. Yang ketiga, perbuatan Nabi dalam rangka mempraktikkan perintah Allah. Maka hukum perbuatan Nabi ini sesuai dengan hukum perintah. Perbuatan Nabi dalam rangka apa? Mempraktikkan perintah Allah. Maka hukum perbuatan ini sesuai dengan hukum perintah. Saya berikan contoh. Allah memerintahkan untuk mengusap kepala dalam sholat, dalam apa? Wudu. Kemudian Nabi mempraktekan. Kata Abdullah bin Zaid, Nabi memulai dari depan kepala, kemudian diseret sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi sampai ke depan. Berarti perbuatan bukan? Perbuatan. Tapi dalam rangka mempraktekan perintah Allah. Perintah itu hukumnya apa? Wajib. Maka kata para ulama, perbuatan seperti ini mengikuti hukum perintahnya. Berarti wajib. Ya. Paham gak, Mas? Paham insyaallah? Ya. Kalau perintahnya sunnah, maka perbuatan Nabi jadi sunnah. Kalau perintahnya mubah, perbuatan Nabi jadi apa? Mubah. Ya. Macam yang keempat dari perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi yang bersifat ta'abudi, murni ibadah. Perbuatan Nabi yang bersifat ta'abudi atau murni ibadah. Maka yang seperti ini hukumnya sunnah saja. Ya, bila tidak ada perintah. Perbuatan Nabi yang berhubungan, yang sifatnya ta'abudi itu murni ibadah, tanpa ada perintah, maka itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Contohnya, sebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, tidak pernah meninggalkan puasa bid. Ayyamul bid itu tanggal berapa? 13, 14, 15. Nabi ya, tidak pernah meninggalkan itu. Karena ini sifatnya perbuatan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya apa? Sunnah. Ya. Contoh lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat witir. Berarti itu menunjukkan hukumnya sunnah karena tidak ada perintah. Ya. Maka sesuatu yang sifatnya ya akhwan Islam, wah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu ibadah tanpa ada perintah, maka itu hukumnya apa? Sunnah, tidak sampai wajib. Yang keempat, yang kelima. Macam yang kelima. Perbuatan Nabi yang khusus untuk beliau saja. Tanpa umatnya. Perbuatan Nabi yang khusus untuk Nabi saja, tidak untuk umatnya. Maka yang seperti ini gak boleh kita lakukan, Pak. Contoh, menikah lebih dari 4. Khusus untuk Nabi. Di zaman sekarang ada gak, Pak, orang yang istrinya sampai 10? Ada, Pak. Kita katakan gak boleh, ini haram hukumnya. Kenapa? Karena 4 itu, ya apa, lebih dari 4 itu khususnya itu Rasul. Karena ada dalil yang jelas menunjukkan kepada itu. Khusus untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tidak untuk umatnya. Yang keenam, perbuatan Nabi yang masih diragukan, apakah itu masuk ibadah atau kebiasaan adat? Ya, perbuatan Nabi yang masih diragukan, apakah termasuk ibadah atau adat istiadat? Contoh, Nabi rambutnya sampai kemana? Ke pundak. Nah, sekarang rambut sampai ke pundak sunnah apa enggak? Imam Ahmad mengatakan sunnah. Jumhur mengatakan enggak. Kenapa sebabnya? Imam Ahmad menganggap itu hubungannya dengan apa? Ibadah. Jumhur mengatakan enggak, itu berhubungan dengan adat istiadat. Kebiasaan saja. Dan kepada pendapat jumhur saya condong, wah itu mubah saja, boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau kita memanjangkan rambut karena ngikutin sunnah Rasul, apa ngikutin Nabi, dapat pahala. Iya. Yeah. Nah, itu. Kaidah ke-14. Apabila bertemu dua maslahat, didahulukan maslahat yang lebih besar. Apabila bertemu dua maslahat, maka yang kita ambil yang mana, Pak? Maslahat yang lebih besar. Dan ini cabangnya banyak, Pak. Kaidah ini cabangnya banyak. Apabila bertemu antara yang wajib dan yang sunnah, dahulukan yang mana? Hah? Wajib apa sunnah?
Wajib.
Antum datang ke masjid, udah qomat, tapi antum belum sempat qobliyah subuh. Tahu-tahu antum qobliyah dulu, baru masuk ke shof. Kita katakan ente salah. Loh kok salah? Kan udah qomat. Udah qomat, imam sudah sholat wajib. Gimana ente mendahulukan yang sunnah kemudian yang wajib? Salah besar antum. Iya. Ada dua tabligh akbar. Yang satu tentang tauhid, yang satu tentang rumah tangga. Sementara antum belum paham tentang tauhid. Antum malah yang milih yang rumah tangga. Salah besar antum. Antum harusnya yang nyarinya yang tauhid. Kenapa? Karena tauhid lebih wajib. Rumah tangga betul, antum butuh. Tapi tauhid lebih wajib bagi antum. Iya. Itu, Pak. Makanya ketika antum, ketika dengar nih ada beberapa tabligh akbar, lihat temanya, jangan lihat ustadznya. Kalau semua ustadznya sunnah nih, alhamdulillah, sunnah semua. Temanya lihat, mana yang paling antum butuhkan, itu yang antum datang. Kalau kita enggak, terkadang lihat siapa? Wah, ustadznya ini nih. Salah, bentuk besar seperti itu, Pak. Yang paling kita butuhkan, yang kita datangi, Pak. Iya. Apabila bertabrakan fardu ain dengan fardu kifayah, dahulukan mana? Fardu ain. Apabila bertabrakan sunnah muakkadah dengan sunnah ghair muakkadah, mana duluan? Ya, muakkadah. Ya. Apabila bertabrakan ibadah yang terikat dengan ibadah yang tidak terikat, dahulukan yang mana? Yang terikat. Antum lagi baca Quran, terdengar adzan. Sedangkan Al-Quran ibadah yang tidak terikat. Sedangkan menjawab adzan ibadah yang terikat. Maka yang lebih bagus kita berhenti. kemudian baru dengerin adzan, itu lebih utama. Ada orang yang satu setelah sholat subuh zikir pagi, yang satu baca Quran. Kita katakan yang zikir pagi lebih utama. Iya, kenapa? Karena itu ibadah yang terikat dengan waktu. Sedangkan baca Al-Quran ibadah yang tidak terikat dengan waktu. Iya. Nah, disinilah Pak, kita penting sekali fahami Pak, supaya kita tidak salah ambil. Iya. Tapi terkadang maaf, ketika syahwat dan selera itu yang berbicara, ilmu hilang biasanya Pak. Jam 2 bangun, ngapain? Ada final Belanda lawan Jerman, rame. Tahajud segampang itu. Lah, nonton final wajib apa sunnah? Nonton final wajib apa sunnah? Ya gimana ya? Nah, itulah apa masalahnya kalau syahwat yang berbicara, ilmu hilang. Seringkali orang begitu, ilmu hilang. Ya. Maka disitulah kita penting berbicara segala sesuatu dengan apa? Ilmu, jangan dengan syahwat dan keinginan. Iya. Ya sih, tahajud lebih bagus sih, cuman gimana ya, ini rame. Ya. Nah, ini akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kalau disebutkan dalam hadis bahwa ada sahabat berkata, "Ya Rasulullah, aku diwajibkan untuk ikut perang. Tapi istriku mau pergi haji. Ini yang mana yang harus saya pilih ya Rasulullah? Saya pergi menemani istri haji saya atau saya ikut kewajiban perang?" Apa kata Nabi? "Pergi temani istrimu." Loh, kok bisa gitu ya? Iya. Sebab kalau membiarkan istri pergi sendirian, istri jatuh kepada yang haram. Dan menghindarkan istri dari yang haram lebih wajib. Lihat, di sini Nabi SAW melihat yang lebih besar maslahatnya. Jadi kalau kita dihadapkan pada dua perkara, dua-duanya ibadah, kita harus pintar Pak, melihat mana yang paling utama. Ya. Jangan kita beribadah kepada Allah dengan selera. Salah. Makanya kata Ibnu Qayyim, sebagian orang ada yang beribadah itu sebatas dengan kepuasan diri aja. Yang penting saya puas. Salah. Tapi ibadah itu kata beliau hendaknya cari yang paling diridhoi oleh Allah, ambil. Itu yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah keberapa, Pak? Kaidah yang ke 15. Apabila bertemu dua mudarat, ambil yang paling ringan. Kalau tadi kan dua maslahat, berarti kita ambil yang paling apa? Besar. Nah, kalau dihadapkan dua mudarat, maka pada waktu itu kita ambil yang paling ringan. Kalau dihadapkan antara dosa besar dengan dosa kecil, ambil yang mana? Kalau memang kita tidak bisa menghindari dua-duanya, ya udah terpaksa saya ambil yang kecil, gimana lagi? Tadi sudah saya sebutkan, Ustadz, mana yang harus saya pilih? Beli motor tapi leasing riba, atau saya pergi ke kantor naik angkot ikhtilat? Saya bingung nih Ustadz. Ya, yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh. Saya bilang, udah pakai motor, apa pakai apa? Pakai angkot aja. Nah, kok begitu? Karena ikhtilat dosanya kecil, sedangkan riba dosanya besar. Tapi Ustadz, kan dosa kecil kalau dilakukan tiap hari sering-sering jadi dosa besar Ustadz. Gimana? Ya, gimana lagi? Ya, kan ikhtilat bisa berusaha untuk antum tinggalkan semaksimal mungkin. Ya, dengan cara antum menghindar dan yang lainnya. Bukan malah antum sengaja ada perempuan cantiknya, ah, duduk situ ah. Wah, ini yang masalah. Iya. Ini Kalau antum dipilihkan antara yang haram dan yang makruh, ambil yang mana? Yang makruh pasti. Ya. Kalau dua-duanya haram, lihat mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Makanya mudarat yang berhubungan dengan keumuman manusia lebih ditinggalkan daripada mudarat yang berhubungan dengan satu orang dua orang. Contoh, ini banyak pedagang kaki lima di pinggir jalan. Akibatnya macet jalan terus. Gimana caranya nih? Dibiarkan mudarat. Dihilangkan mudarat juga buat si pedagang kaki lima. Dua-duanya mudarat. Maju kena, mundur kena. Tapi kalau dibiarkan, ini mudaratnya berhubungan dengan yang umum. Karena ini jalan hak jalan orang. Macet terus tiap hari. Wah, gak bisa. Dalam gak apa-apa, mudarat yang sifatnya khusus kita korbankan. Daripada yang kita korbankan mudarat yang bersifat umum. Maka pedagang kaki lipanya dibersihin. Gak apa-apa. Gak masalah. Ya, seperti itu sesuai dengan kaidah syariat. Ya. Ini ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Makanya kan Nabi pernah, Pak ya. Mungkin insyaallah antum tahu tuh hadisnya tuh. Nabi masuk, ada orang Arab Baduy masuk ke masjid kencing. Rupanya para sahabat mau mengingkari. Nah, di sini Nabi dihadapkan pada dua keadaan. Antara membiarkan sahabat mengingkari atau membiarkan orang Arab kencing. Dua-duanya mungkar, dua-duanya mudorot. Tapi Nabi melihat kalau membiarkan orang Arab Baduy kencing, mudorotnya lebih ringan. Bayangkan kalau Rasulullah membiarkan para sahabat mengingkari orang Arab Baduy, namanya juga lagi kencing, Pak, tahu sendiri, ditarik, wah, cuar. Akhirnya apa coba? Kencingnya enggak ada di satu tempat kemana-mana. Bajunya sahabat kena, bajunya orang Arab Baduy kena. Jadinya akhirnya mudaratnya kemana-mana. Maka Nabi SAW mengatakan akhirnya apa? Da'uh, biarkan dia kencing, biarkan. Nah, Nabi mengambil yang paling ringan. Biarkan dia kencing. Setelah selesai kencingnya baru Nabi mengatakan, ambilkan seember air. Iya. Selesai. Nah, disinilah Bapak sekalian. Kita harus bisa jeli kira-kira ini akan menimbulkan mudarat yang lebih besar atau tidak. Ya. Penting itu supaya kita tidak salah dalam memberikan sikap. Kalau dua-duanya mudarat. Maju kena, mundur kena. Ya. Kaidah ke-16. Apabila bertemu maslahat dan mudarat, dilihat, bila maslahatnya lebih besar, disyariatkan. Dan bila mudaratnya lebih besar, dilarang. Apalagi kalau mudaratnya murni, lebih lagi. Ya. Contoh, Allah mengatakan apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu tentang arak dan judi. Katakan, dalam arak itu ada dosa. Tapi juga ada manfaat. Allah menyebutkan manfaatnya ternyata enggak sedikit, Pak. Nabi Allah mengatakan manafi ini sigot muntahal jumu yang menunjukkan manfaatnya tidak sedikit. Tapi Allah mengatakan apa? Dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Haram tidak, Pak? Haram. Arak ada manfaatnya? Ada, Pak. Makanya kan tabib-tabib Cina masih pakai arak tuh. Ada sebagian obat batuk mengandung alkohol dan yang lainnya. Kenapa? Karena memang ternyata ada manfaatnya di situ dari sisi kesehatan. Tapi ternyata Allah mengatakan dosanya dan mudaratnya lebih besar. Diharamkan tidak? Haram. Sekarang saya mau tanya, manfaatnya rokok apa? Hah? Ada enggak manfaatnya rokok? Ada? Apa? Manfaat rokok ada gak? Enggak ada manfaat rokok. Walau satu. Ya Ustaz, kalau lagi dingin kan anget, enak. Ya kalau hangat kan pakai jahe bisa.
Iya.
Sekarang manfaatnya rokok enggak ada, Pak. Enggak ada maslahatnya sama sekali rokok itu. Kalau arak saja masih ada manfaatnya, enggak sedikit lagi manfaatnya, Pak. Haram, ya gimana rokok? Makanya aneh banget kalau ada orang yang mengatakan rokok itu makruh. Ya maklum lah, Pak. Yang fatwanya juga sambil ngudut. Rokok makruh. Pantesan aja. Iya. Maka dari itu, akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Iya, kalau mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya, apa hukumnya? Dilarang, haram, enggak boleh. Kalau ternyata malah menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar. Kalau manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, boleh. Kopi ada enggak mudaratnya, Pak? Kopi itu ada jenis daripada racunnya, Pak. Nikotin kalau enggak salah ya. Kafein, maaf, bukan nikotin, kafein. Tapi kafein ini, Pak, tidak sebesar manfaat kopinya. Dan itu pun juga bisa dihilangkan dengan cara-cara tertentu. Sehingga pada waktu itu tidak bisa dikiaskan karena orang yang membolehkan rokok berdalil dengan kopi. Loh, kopi aja mengandung kafein boleh? Kita katakan ya saya beda dong. Kalau rokok itu enggak ada manfaatnya. Blas. Kalau kopi masih manfaatnya jauh lebih besar. Ya, kopi itu banyak manfaatnya, Pak. Menguatkan jantung, memperbagus sperma, ya, mencerdaskan, ya. Dan yang lainnya, banyak kopi itu. Makanya ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Nah, karena maslahatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya, mudaratnya, boleh. Setiap makanan pasti mengandung racun. Pasti itu, Pak. Setiap makanan pasti mengandung racun. Tapi kan racunnya dibandingkan dengan manfaatnya jauh lebih sedikit. Karena manfaatnya jauh lebih besar. Nah, ini akhi a'azakumullah. Antum minum es krim. Kira-kira mudarat apa manfaat buat antum? Kalau saya sih, Ustaz, minum es krim, insya Allah sih, kalau habis itu sakit. Wah, haram antum, gak boleh. Iya, gak ada manfaatnya berarti, bahkan mudarat. Makanan yang gak ada manfaatnya aja buat tubuh, dianjurkan ditinggalkan kok dalam syariat kita. Antum makan es krim manfaatnya buat tubuh apa? Ada gak manfaatnya? Tanya kepada ahlinya. Ada manfaat es krim? Gak ada. Cuma enak doang di mulut. Misalnya gitu. Misalnya. Maka yang lebih bagus kita tinggalkan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seorang hamba adalah meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Pokoknya semua yang gak ada manfaatnya tinggalin. Apalagi kalau itu mudarat, Pak. Ya. Nah, ini akal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Jadi ini akhi, ya kalau bertemu maslahat dan mafsadah, kita harus lihat mana yang lebih besar manfaat atau mas. Contoh, Pak. Syekhul Islam Taimiyah pernah melewati orang Tartar yang sedang mabuk-mabukan. Syekhul Islam bersama murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya berkata, ayo kita ingkari orang Tartar ini. Kata Ibnu Taimiyah, jangan. Biarkan mereka mabuk. Sebab kalau mereka tidak mabuk, mereka membunuhi kaum muslimin. Mereka ya membunuhi kaum muslimin dan berbahaya. Udah, mabuknya mereka lebih manfaat. Akhirnya enggak diingkari oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Karena melihat kalau diingkari malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Nah, disinilah akhwat Islam ya, butuh segala sesuatu butuh kepada kefakihan. Fakih betul. Betul itu mungkar. Saya tahu itu mungkar. Tapi kira-kira kalau saya ingkari kayak caranya begini mudarat enggak ya? Pikirkan baik-baik. Pertimbangkan supaya tidak menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar. Kaidah yang keberapa sekarang? 17. Apabila bertemu pembolehan dengan pelarangan, maka lebih didahulukan pelarangan. Apabila bertemu pembolehan dengan pelarangan, maka yang harus didahulukan yang mana? Pelarangan. Saya kasih contoh, Pak. Bapak beli ayam nih. Tapi Bapak tahu orang ini suka mencampur adukan antara daging yang haram dengan yang halal. Ya. Ada 10 daging ayam. Salah satu daging ayam itu dari 10 itu ada yang haram. Tapi kita tidak tahu mana yang haram. Caranya gimana, Pak? Hah? Caranya gimana? Tinggalin semuanya. Kenapa? Karena di situ bercampur antara halal dan pembolehan dan pengharaman. Waduh, campur ini gimana? Antum mau menikahi salah satu dari 10 wanita. Tapi antum tahu di antara 10 wanita itu ada saudara sepersusuan. Tapi enggak tahu yang 10 ini siapa saudara sepersusuan saya. Bingung yang mana, yang ini apa yang itu. Kata ulama, tinggalin semuanya, cari yang lain. Ya. Paham enggak, Pak? Jadi di saat bertemu pembolehan dengan pelarangan, maka yang harus didahulukan mana? Hah? Pelarangan. Iya. Kaidah ke-18. Hukum itu mengikuti ilatnya. Bila ilat ada, hukum ada, dan bila tidak ada, hukum tidak ada. Hukum itu mengikuti ilat. Apa sih ilat, Pak? Hah? Ilat itu alasan pelarangan atau perintah. Apa sih alasannya? Kata para ulama, ilat itu adalah wasfun dohirun mundobitun. Sifat yang tampak dan tetap. Ghairu mulghan. Dan tidak dilalaikan oleh syariat. Jadi syarat ilat itu 4. Satu, apa ilat itu terpenuhi 4. Pertama, dia berbentuk sifat. Yang kedua, tampak. Yang ketiga, tetap. Dan yang keempat, tidak didalaikan oleh syariat. Sifat yang tampak dan tetap, tidak didalaikan oleh syariat. Saya berikan contoh. Arak haram gak, Pak? Arak haram tidak? Ilatnya diharamkan kenapa? Sifat yang tampak dan tetap. Kalau misalnya ada orang berkata, oh, ilatnya diharamkan arak karena arak berwarna merah. Kita katakan ini sifat yang tidak tetap. Kenapa? Karena arak itu ada yang merah, ada yang hijau, ada yang bening, dan yang lainnya. Berarti itu sifat yang tidak tetap. Berarti apa yang tetap? Memabukan. Oh ya, memabukan itu sifat yang tampak dan tetap. Maka berarti segala sesuatu yang memabukan, hukumnya apa? Sama dengan arak. Nah sekarang, Pak, ketika arak itu jadi cuka dengan sendirinya dan sudah tidak memabukan, halal tidak, Pak? Halal, karena ilat memabukannya sudah hilang. Faham gak, Pak? Faham insya Allah? Iya. Iya. Contoh lain, akhwal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Di zaman Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat memakai sorban sebatas diikat di kepala. Kenapa? Karena itu perbuatan orang Yahudi zaman Nabi. Tapi Nabi menyuruh pakai sorban diikat ke leher, ke apa? Ke rahang. Begini. Jadi begini, kemudian diikat ke rahang. Itu di zaman Nabi. Di zaman Imam Ahmad boleh. Kenapa? Karena orang Yahudi sudah tidak pakai sorban lagi. Mereka memakai topi toyalisah. Sehingga kata Imam Ahmad, di zaman sekarang orang yang pakai sorban sebatas diikat di kepala boleh. Kenapa? Karena bukan lagi syiar orang ya Yahudi. Ilatnya hilang. Di saat ilat hilang, hukum pun hilang. Di saat ilat ada, hukum menjadi ada. Dan mengetahui ilat itu penting, Pak. Karena dengan tahu ilat kita bisa mengkiaskan. Arak, ilatnya apa? Mabuk. Oh, berarti ilatnya mabuk. Berarti sama dengan arak semua yang memabukan. Narkoba, ya. Nafasin kalau diminum tiga. Ada enggak orang yang mabuk-mabukan dengan nafasin? Ada, Pak. Beli nafasin tiga, pergi bodrek, campur-campur, ya. Minum, klak, ngaguk, kleng, kleng, kleng. Ya. Sama haram hukumnya, tak boleh. Ya. Maka dari itu ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Setelah kita tahu ilatnya, oh ilatnya itu. Berarti ketika ilatnya sama, hukumnya apa? Sama. Alhamdulillah. Sudah 18 kaidah. Tanggunglah Pak, sampai 20 aja ya Pak ya. Kaidah yang ke-19. Kaidah 19. Semua yang mendahului sebab suatu hukum tidak sah. Dan sah apabila mendahului syaratnya. Semua yang mendahului sebab suatu hukum itu tidak sah. Dan sah apabila mendahului syaratnya. Bapak tahu enggak, Pak? Setiap hukum itu pasti memiliki sebab dan syarat. Hah? Setiap hukum itu pasti memiliki apa? Hah? Sebab dan syarat. Saya berikan contoh. Zakat. Sebab wajibnya apa? Hah? Wajib sebab wajibnya zakat apa? Nisab. Syarat wajibnya dikeluarkan apa? Haul. Berarti nisab itu sebab wajibnya. Haul itu syarat wajib dikeluarkan. Paham enggak, Pak? Paham insyaallah? Tadi kaidahnya apa? Semua yang mendahului sebab suatu hukum maka tidak sah. Dan sah apabila memenuhi syaratnya. Tadi saya berikan contoh. Sebab wajibnya zakat apa? Nisab. Syaratnya haul. Kalau ada orang berkata, saya mau keluarin zakat, ah padahal belum ada sebabnya. Belum ada nisab. Sah tidak? Tidak sah. Misalnya Bapak gajinya per bulan 5 juta. Lalu Bapak mau ngeluarin zakat tiap bulan. Sedangkan yang namanya uang itu kalau dikonversikan dengan itu masuknya ke emas. Dan emas itu nisabnya berapa? 85 gram. Berarti karena itu 85 gram, 85 gram emas itu berapa juta Pak kalau diuangkan? Hah? Ada 40 juta. 40 juta lah misalnya ya. Sementara Bapak gajinya cuma 5 juta per bulan. Lalu per bulan Bapak keluarkan 2,5%. Kita katakan enggak sah zakat antum. Loh, kok bisa begitu? Karena sebabnya belum ada. Karena sebab wajibnya zakat adanya nisab. Syaratnya apa? Haul. Nah, sekarang Bapak sudah sampai nisab. Tertanggal, Ustadz, di bulan Muharram saya dapat uang 80 juta. Berarti sudah nisab. Tapi belum haul, Ustadz. Boleh enggak saya keluarkan sekarang? Belum haul. Boleh enggak? Boleh, sah, silahkan. Kaidahnya tadi. Apabila mendahului sebab tidak sah. Tapi kalau sebab ada dan mendahului syarat sah, enggak apa-apa. Paham enggak, Mas? Uyang ya? Hah?
Iya.
Kaidah ke-20. Seluruh hukum tidak sempurna kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Seluruh hukum tidak akan sempurna kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Ya. Seluruh hukum tidak sempurna kecuali apabila apa? Terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang. Salat ada syaratnya enggak, Pak? Ada pembatalnya enggak? Sekarang syaratnya terpenuhi tapi ada pembatalnya, sah enggak? Enggak sah. Saya belum batal, Ustaz. Tapi syaratnya enggak dipenuhi. Sah enggak? Enggak sah. Berarti suatu hukum sah apabila terpenuhi syaratnya, hilang pembatalnya, hilang penghalangnya. Zakat syaratnya apa? Ya. Nisab. Demikian pula haul. Ya. Terpenuhi syaratnya? Terpenuhi. Tapi ada penghalangnya apa? Gila. Terjadi ikhtilaf para ulama, apakah harta orang gila wajib dizakati atau tidak? Sebagian ulama mengatakan enggak wajib karena dia bukan mukal. Sebagian mengatakan wajib karena hak zakat, hak harta. Iya, ini terjadi perselisihan para ulama. Puasa demikian pula, semua hukum. Maka dari itulah, Pak, siapa yang ingin memvonis suatu hukum wajib terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang. Contoh, masalah kafir mengkafirkan harus terpenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat kafir mengkafirkan? Kemudian apa penghalang-penghalangnya? Harus dipahami dulu. Kalau enggak, kita jatuh kepada kesalahan fatal, bahaya. Syarat-syarat kafir mengkafirkan apa? Oh, 1, 2, 3, 4, ini disebutkan oleh para ulama. Penghalangnya apa saja? Oh, begini, begini, begini. Baik, kita lihat. Ini orang terpenuhi enggak syaratnya? Oh, terpenuhi. Tapi ada penghalangnya? Ada. Oh, belum bisa dikafirkan. Faham enggak, Mas? Ini masalah penting sekali. Ini kaidah ke-20 ini penting sekali untuk kita pahami, ya. Karena ini berhubungan dengan masalah vonis, memvonis, menghukumi sesuatu. Ya, harus terpenuhi padanya syarat-syaratnya dan hilang padanya apa? Pembatal-pembatalnya. Baiklah, saya kira cukup. Sini ada beberapa pertanyaan. Ustaz, apa sih, bagaimana sih Ustaz membedakan usul dan furu? Pak, saya mau bertanya dulu, apa bedanya usul sama furu? Apa definisinya? Ini harus dipermasalahkan, Pak. Sebagian orang berkata begini, masalah furu adalah, masalah usul adalah masalah yang sudah jadi kesepakatan ulama. Sedangkan masalah furu adalah masalah yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Kalau itu masih diperselisihkan, furu. Kalau sudah jadi ijma kesepakatan ulama, usul, kata mereka. Kita katakan, permasalahan-permasalahan yang sifatnya diperselisihkan pun juga ada perselisihan yang diterima, ada yang tidak diterima. Ya. Ini pun juga harus kita perhatikan. Contoh, Abu Hanifah mengatakan arak itu disebut arak apabila terbuat dari anggur. Hah, udah azan? Udah. Oh, alhamdulillah deh kalau gitu. Baik, kita tutup. Subhanallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa ba'd. Kita lanjutkan dengan tanya jawab.
istri ana terkena luka kutu air yang parah. Sudah lama setiap kali wudu justru malah menimbulkan sakit yang baru. Apakah tayamum lebih utama dalam kondisi seperti ini? Nah, ini masuk dalam kaidah apa? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Ya. Ketika menggunakan air malah tambah parah, berarti mendatangkan kesulitan enggak, Pak? Maka pada waktu itu tayamum boleh tidak?
Boleh.
Tapi kan ada air, ya. Walaupun ada air, tapi ya dihukumi orang yang tidak bisa menggunakan air. Ya. Makanya kata para ulama, orang yang tidak mendapatkan air itu ada dua macam. Ada yang tidak mendapatkan air sama sekali, ada yang ada air tapi tidak bisa menggunakannya. Maka ia dihukumi tidak mendapatkan. Ya. Maka di saat seperti ini boleh tayamum, boleh, enggak masalah. Ya, kalau memang kalau dia menggunakan air malah tambah parah penyakitnya. Mohon penjelasan batasan adat istiadat sebagai sunnah. Akhi, ini pertanyaan bagus sekali. Adat istiadat boleh diamalkan. Kapan boleh bisa jadikan patokan dalam Islam dan syariat? Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Kapan adat istiadat boleh dipakai? Ya. Apa itu yang pertama? Ketika tidak ada patokannya dalam syariat. Ketika tidak ada patokan dalam syariat, maka patokannya bisa dikembalikan kepada adat. Ini syarat yang keberapa? Pertama. Misal, Al-Firman wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Allah tidak menyebutkan bagaimana perbuatan ihsan patokan-patokannya. Tidak. Maka dikembalikan kepada adat istiadat yang menurut adat itu termasuk berbakti kepada orang tua, maka masuk dalam ayat tersebut. Ya. Ini syarat yang pertama, Pak. Apa syarat yang pertama, Pak? Hah? Adat boleh dijadikan, boleh digunakan di saat tidak ada patokannya dalam syariat. Kalau ada patokan dalam syariat, maka adat minggir. Contoh, sholat. Tata caranya sudah dijelaskan kan? Patokan-patokannya, batasan-batasannya sudah dijelaskan oleh syariat. Jelas. Enggak, pada waktu itu adat enggak boleh berbicara. Iya. Contoh lagi yang tidak ada patokan dalam syariat apa, Pak? Allah menyuruh kita untuk menutup aurat. Ya tidak? Tapi Allah tidak pernah menyebutkan tentang bentuk bajunya kayak gimana, tentang bagaimana, tidak. Misalnya bajunya harus gamis, ada gak ada ayatnya? Gak ada. Maka karena tidak ada patokannya, dikembalikan kepada adat, gak apa-apa. Iya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, adat tersebut tidak bertabrakan dengan syariat. Adat tersebut tidak bertabrakan dengan syariat. Maka apabila adat tersebut tidak bertabrakan dengan syariat, kalau adat itu bertabrakan dengan syariat, tolak. Contoh misalnya kalau adat istiadat itu mengandung kesyirikan. Atau adat tersebut merubah patokan syariat. Maka yang seperti ini adat ditolak, Pak. Gak bisa. Contoh misalnya. Di Indonesia, adat perempuan misalnya pakai kebaya. Orang Jawa pakai kebaya. Tapi kan kebaya gak sesuai syariat, Pak. Iya.
Kebaya itu yang namanya kebaya rata-rata apa, Pak?
Tipis, ketat,
iya kan? Memenuhi syarat tidak?
Tidak.
Iya, ada enggak kebaya yang cucu-cucu kayak jubah gede gitu? Enggak ada kebaya, itu bukan kebaya namanya.
Iya.
Maka ada seperti ini bertabrakan dengan syariat.
Iya. Itu bertabrakan dengan syariat.
Iya. Syarat yang ketiga, kapan adat boleh dijadikan patokan dan diamalkan dalam syariat? Adat itu bersifat mutarid. Adat itu bersifat umum, berlaku umum pada seluruh lapisan masyarakat. Enggak hanya ya, adat itu hanya untuk sebagian tanpa yang lain. Jadi adat itu harus bersifat umum untuk seluruh lapisan masyarakat, di mana semuanya sudah tahu adatnya mereka bagaimana. Adapun kalau misalnya adat ini hanya berlaku untuk kalangan menengah ke atas, menengah ke bawahnya enggak, oh enggak bisa jadikan patokan. Ya, yeah. Jadi yang namanya adat itu harus bersifat apa? Umum. Dan terkadang, Pak, di masyarakat kita ini, kita sendiri terkadang bingung patokan adat kita apa.
Contoh,
Syekhul Islam Taimiyah memberikan sebuah contoh. Batasan safar tidak ada batasan dalam syariat dan tidak ada patokannya. Batasan apa? Safar tidak ada patokan dalam syariat. Ya enggak, Pak? Nah, kalau tidak ada patokannya, jadi kembalikan kemana? Adat. Sekarang anak mau tanya, adat di Bekasi berapa kilo?
Kau gelap. Ah.
Berarti gak pada tahu. Adat kita gak tahu apa. Berarti itu kan, berarti adat itu tidak bersifat umum kan, Pak? Tidak diketahui oleh semua orang.
Iya.
Nah inilah, Pak. Maka pada waktu itu akhi, ini tiga syarat yang harus dipenuhi bolehnya kita mengamalkan apa? Adat is tiadat. Mas, apa? Apa syaratnya? Ah, masya Allah. Yang pertama, ketika tidak ada patokannya dalam syariat. Yang kedua, tidak bertabrakan dengan syariat. Yang ketiga, ah, betul. Adat itu berlaku umum. Maksudnya berlaku umum gini apa? Berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat dan mereka mengetahuinya. Kalau terpenuhi tiga syarat ini, boleh diamalkan adat. Kalau tidak terpenuhi, salah satunya tidak terpenuhi, tidak boleh. Pada waktu itu adat harus minggir.
Iya.
Makanya apa? Masalah-masalah yang sifatnya ibadah, adat tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ibadah rata-rata telah diberikan oleh Allah patokannya dalam syariat kita ini.
Iya.
Walaupun ada ibadah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah, yang tidak murni, yaitu ibadah-ibadah yang bercampur dengan adat kebiasaan, seperti misalnya masalah zakat. Zakat fitr ilatnya apa? Karena itu muqtad. Muqtad itu apa? Makanan pokok. Sedangkan makanan pokok kan berbeda-beda. Di Indonesia kebanyakan nasi, tapi sebagian tempatnya bukan nasi, sagu misalnya. Sementara di negara lain makanan pokoknya kurma misalnya. Yang satu lagi makanan pokoknya roti misalnya. Maka pada waktu itu dikembalikan kepada adat istiadat, enggak masalah.
Iya.
Paham enggak, Pak? Paham insyaallah. Saya bekerja di bank konvensional, masya Allah, dengan jabatan yang strategis. Saya ingin tinggalkan pekerjaan ini, Ustaz. Bagus, Pak, tinggalkan segera, Pak. Tapi ada pertanyaan dulu.
apakah yang terbaik saya tinggalkan ini langsung, sedangkan mengikat jabatan yang membutuhkan waktu untuk keluar? Segera proses. Kalau antum bisa langsung keluar ya bagus sekali. Tapi kalau misalnya antum langsung keluar malah menimbulkan mudarat besar, proses, yang penting proses terus-terus. Saya punya teman, jabatan dia itu sebagai GM, tau gak GM? General Manager. Di atasnya manager, jadi manajernya para manager. Dia manajer di bawah dia semua. Dia GM-nya, general manager-nya, Pak. Dan tahu sendiri, Pak, yang namanya general manager di bank gajinya, jangan tanya. Pas dia mulai ngaji, dengerin kerja di bank haram. Gimana? Makanya dia ngomong sama istrinya, Mak. Gimana nih, Mak? Ternyata kerjaan kita haram. Udahlah, Pak, keluar aja, Pak. Ya, enggak masalah kita dapat gaji dikit, yang penting halal. Subhanallah, Pak, dia langsung keluar tanpa pesangon. Langsung tanpa basa-basi dulu, keluar, tanpa pesangon. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Dia coba cari kerjaan. Kebetulan dulu sebelum kerja di bank dia pernah jadi kontraktor. Balik lagi jadi kontraktor. Ah, dia cerita, aduh Ustaz, berat Ustaz di awal-awal. Dulu itu saya fasilitas serba ada, gaji besar, semuanya enak. Sekarang penghasilan sebulan cuma 2 juta. Pusing saya benar Ustaz. Saya bilang sabar, Pak. Insyaallah Allah gantikan dengan yang lebih baik kok, insyaallah. Iya, asal tujuan kita akhirat dan mengharapkan di sisi apa yang Allah yang halal dan ridho Allah, mudah insyaallah. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan demi kemudahan dalam usahanya. Ini dari itulah ya akhi, ya. Atau saya bawa bank ini ke jalur syariah, bisa enggak? Hah? Supaya bisa menyelamatkan 450 karyawan ke jalan yang benar. Kalau memang antum bisa, silakan. Coba antum setting gimana supaya dibawa ke jalur syariah. Dan itu sangat, hampir saya katakan susah banget, bahkan mustahil. Karena semuanya harus mengikuti peraturan dari atasnya, Pak. Pokoknya harus begini, 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 begini. Tidak boleh begini. Tapi kalau antum bisa, ya alhamdulillah. Ya, bagus banget kalau seperti itu. Bagaimana hukumnya apa ini? Usaha paper set, gak ngerti ah, apa sih paper set? Hah? Atau sebangsa saham, halal atau haram? Saham boleh, tapi dengan syarat. Ya, kita memberikan saham itu di perusahaan yang jelas-jelas bergerak dalam perkara yang halal. Ini kasih sahamnya di perusahaan rokok, ya jangan, nggak boleh, haram. Ya, antum saham di sebuah perusahaan yang memang halal, misalnya. Ya, tentunya dengan batasan-batasan dalam syariat halal saham itu, bagaimana apa namanya pembagian keuntungannya jelas, sampai untuk berapa tahunnya jelas. Ya. Saya menunaikan haji bersama tante saya tahun 2014. Yang waktu itu tante saya berumur 60 tahun. Sedangkan istri menunaikan haji tahun 2016 bersama orang tua istri yang sudah janda. Tanya gimana haji istri saya tanpa saya sebagai suami. Saya tidak bisa mundur karena menemani tante yang diperlukan saya karena mempunyai penyakit jantung.
apakah haji istri saya sah? Sah. Ini udah berlalu kayaknya Pak ya. Kalau pertanyaannya udah berlalu, udah haji, ya udah saya katakan sah. Kalau antum nanyanya sebelum haji, ana bilang enggak boleh karena tanpa mahram namanya itu. Karena yang namanya mahram itu syaratnya harus laki-laki, enggak boleh perempuan. Tapi ini sudah berlalu masalahnya. Dan sudah haji. Maka karena ketidaktahuan dimaafkan insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana saya sebagai suami yang memperbolehkan istri haji tanpa mahram? Dosanya antum. Karena antum dayus berarti Pak. Dayus itu artinya tidak punya rasa cemburu. Dibiarkan istrinya pergi tanpa mahram. Ini aja sahabat yang berkata, ya Rasulullah saya diwajibkan ikut perang. Tapi istri saya pergi ya tanpa mahram gimana? Kata Rasulullah apa? Susah. Pergi kamu bersama istrimu. Sampai Rasulullah batalkan kewajiban ikut perang demi untuk apa? Ya, pergi dan menemani istrinya berhaji. Makanya ya kalau memang waktu itu antum enggak tahu, Allah maafkan. Cukup antum taubat kepada Allah. Tapi kalau antum tahu pada waktu itu antum berdosa, taubat segera kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampun. Ya karena membiarkan istri pergi tanpa mahram. Bagaimana jika tetap kajian kita melaksanakan sholat sunat seperti sholat duha? Bagaimana jika tetap apa sih tulisannya nih agak-agak susah ya? Kayaknya yang nulis dokter nih Pak. Gak paham saya. Kaidah 13 nomor 4. Apakah Nabi sholat ba'da asar? Bukankah itu waktu terlarang buat sholat? Pak, ada kaidah usul fikih yang mengatakan begini Pak. Apabila ada larangan umum lalu ada pengkhususan dalam hadis yang lain, maka keumuman itu dikhususkan. Nabi dalam satu hadis melarang sholat setelah asar. Tapi dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan apa? Jangan sholat setelah asar kecuali apabila matahari masih tinggi. Maka pengecualian ini dalam kaidah usul fikih berlaku. Berarti larangan sholat setelah asar itu dikecualikan kalau matahari masih tinggi. Selama matahari masih tinggi masih boleh. Jadi larangan itu kapan? Ketika matahari sudah menguning. Ya, maka pada waktu itu yang tidak boleh. Nah itu Pak, ya. Makanya kan Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi meninggalkan sholat dua rakaat setelah asar, kata Aisyah. Di rumahnya. Itu dalam Sahih Bukhari loh Pak. Yang ngomong Aisyah lagi. Aisyah ini istri Nabi yang paling tahu tentang ya sholat-sholat sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah meninggalkan dua rakaat setelah asar di rumahnya. Nah, gimana dong? Kita katakan atas dasar tadi kita sudah sebutkan tidak bertabrakan, karena larangan sholat setelah asar itu apabila matahari sudah menguning. Adapun kalau matahari masih tinggi, boleh, silahkan. Tidak apa-apa. Apakah obat-obatan yang mengandung alkohol berarti masih diperbolehkan atau diharamkan Ustaz? Nah di sini Pak, para ulama di zaman ini berbeda pendapat Pak. Sebagian ulama mengatakan haram, boleh, halal. Kenapa? Karena enggak memabukkan. Kenapa? Enggak memabukkan. Cuma sebatas dicampur alkohol berapa persen. Tapi ketika kita minum enggak memabukkan, biasa aja. Sedangkan ilat daripada haramnya arak itu apa? Memabukkan. Kaidahnya sudah kita sebutkan tadi. Apabila ilatnya ada, hukum ada. apabila ilatnya hilang, hukum pun hilang. Nah, ilatnya memabukkan di sini hilang, enggak ada. Berarti boleh dong. Ini pendapat Syekh Jibrin. Sebagian ulama berpendapat enggak boleh. Kalau memang sengaja dicampurkan. Kalau memang sengaja apa? Dicampurkan. Kenapa? Karena hadis mengatakan ma askaro kathiruhu faqalilu haram. Sesuatu yang banyaknya bisa memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Nabi mengatakan apa? Sesuatu yang banyaknya bisa memabukkan, maka apa? Sedikitnya pun haram. Maka pada waktu itu kata mereka tetap gak boleh, karena itu sengaja dicampurkan. Dan kepada pendapat kedua ini saya condong. Iya, kita tinggalkan aja pak. Tapi kan gak memabukkan. Iya, tapi kan kata hadis, iya, sesuatu yang memabukkan banyaknya, maka sedikitnya apa? Haram. Ustadz, jika saya memiliki cukup tabungan uang untuk menyetor haji, tetapi karena antrian haji sekarang sangat lama, maka rencana saya memakainya untuk umrah dulu. Apakah saya sudah tidak sesuai dengan kaidah fikih mendahulukan yang wajib? Ya gimana lagi? Masalahnya kan untuk melaksanakan haji secepatnya gak bisa. Kenapa? Karena pemerintah kita sudah memberikan aturan daftar tahun segini, hajinya tahun sekian gitu kan. Gak bisa langsung secepatnya gitu kan. Kecuali ada travel-travel WNH Plus biasanya boleh pak. Kalau travel-travel WNH Plus biasanya bisa cepat gitu. Nah kalau memang antum sudah cukup dengan ONH Plus ya, maka silakan, bagus. Tapi uangnya enggak cukup Ustaz kalau buat ONH Plus. Ya udah daftar aja. Berarti misalnya baru haji tahun 2021 misalnya. Kalau gitu uang yang ada saya mau umrah dulu. Bagus, silakan. Umrah aja dulu. Iya. Mohon nasihat tentang perkara mubazir, terutama tentang penggunaan air ketika wudu, di mana masih banyak saudara-saudara kita yang membuka keran air secara berlebihan. Nah nih pak, ini gak benar loh pak, dosa itu pak. Karena Allah mengatakan innal mubazirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya mubazir itu teman-temannya setan. Rasulullah SAW pak, kalau wudu itu cuma satu mud. Nabi kalau wudu satu mud itu segini satu mud. Antum pernah nggak wudu segini? Hah? Harus bisa. Rasul aja bisa, masa kita nggak bisa? Iya. Jangan ketika kita wudu dibuka keran keras-keras, brrr, gitu. Haram ini hukumnya pak. Ya, ini sudah melampaui batas ini. Ya, wajib, tidak boleh berlebihan, tidak boleh mubazir. Nabi mengatakan iyyak wal israf fit tuhur wa in kunta 'ala nahrin jarin. Jauhi berlebihan memakai air ketika bersuci walaupun kamu berada di sungai yang mengalir. Walaupun di sungai kata Rasulullah enggak boleh. Ya. Ustadz, apa hukum makanan yang tidak ada sertifikat halal MUI? Apakah status makanan tersebut syubhat? Tergantung pak. Kalau perusahaan itu besar, terkenal, paham gak pak? Perusahaan itu besar, terkenal, ya. Tapi kok dia gak mau mengurus apa? Status kehalalan MUI. Padahal itu sangat berpengaruh kepada penjualan dan yang lainnya. Tapi tetap aja gak mau. Ini ada korinah yang menunjukkan ada sesuatu itu. Kok gak mau ngurus gitu loh kan. Dia kan perusahaannya besar, terkenal lagi. Kenapa gak mau ngurus? Itu biasanya ada sesuatunya pak. Tapi kalau cuma warteg di pinggir jalan, enggak mungkinlah datang ke MUI, Pak. Ya, susah. Maka pada waktu itu ya, kalau di warteg kita lihat dia muslim pakai peci atau dia muslim, ya udah kita hukumi dia seorang muslim. Ada seorang, ada Rasulullah dikirimi hadiah dari orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, hadiah itu berupa daging. Kata Aisyah, ya Rasulullah, telah datang kepada kita daging dari suatu kaum yang mereka itu baru masuk Islam. Dan kita tidak tahu apakah mereka membaca bismillah atau tidak. Apa kata Rasulullah? Makan saja dan baca bismillah. Kenapa? Karena ini statusnya untuk muslim. Masih diragukan apakah mereka baca bismillah atau tidak. Sedangkan muslim itu pada asalnya sembelihannya halal. Iya enggak? Maka kita kembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya halal. Dah, makan aja bismillah. Iya enggak, Pak? Tapi kalau ada qarinah yang kuat yang membuat kita syubhat, ada indikator yang membuat kita ragu, tinggalkan. Iya. Yeah. Bagaimana tolak ukur sesuatu disebut membantu dalam kemaksiatan, Ustaz? Artinya kalau kita melakukan ya perbuatan tersebut menyebabkan kemaksiatan semakin besar. Ya. Contoh misalnya antum membantu untuk apa namanya? Mengucapkan selamat hari besar orang apa namanya non muslim. Selamat ya. Sehingga dengan ucapan selamat itu ya, apa yang terjadi? Orang akan menganggap oh ya, sah-sah aja, boleh-boleh aja. Ini termasuk ini namanya membantu, Pak, ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Contoh lagi, ada sebuah acara hari kebesaran suatu agama. Rupanya dia pesan ke antum ya pakaian khusus untuk kebesaran mereka itu. Antum jahitin. Berarti antum sudah membantu tidak, Pak? Sudah membantu itu. Maka yang sesuatu yang sifatnya membantu itu ya, dan sehingga dengan perbuatan antum itu ya, perbuatan maksiat itu semakin kuat, besar gara-gara perbuatan antum, itulah yang disebut dengan antum membantunya. Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, enggak boleh. Kalau orang tua menyuruh merapikan jenggot, kadang saya menuruti Ustaz. Karena saya pikir berbakti kepada orang tua itu lebih utama dong dibandingkan memanjangkan jenggot. Kan ada hadisnya, Pak. Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati Allah. Kalau itu maksiat tetap enggak boleh ditaati. Iya. Yeah. Kalau itu maksiat enggak jangan ditaati, bilang maaf, maaf, Pak. Saya selama ini selalu bakti kok sama mama papa. Tapi kalau mama papa mau menyuruh saya untuk memaksiati Allah dan Rasulnya, saya gak berani. Tetaplah istiqomah, sabar. Iya. Pekerjaan saya wartawan, Ustaz tuh hati-hati wartawan tuh ya. Jangan sampai bikin isu-isu berita-berita bohong loh. Iya. Karena disebutkan dalam hadis, Rasulullah melihat ada orang yang mulutnya disobek sampai ke tengkuknya itu. Sobek. Ketika ditanya siapa dia, kata para malaikat, itu orang yang keluar dari rumahnya menyebar isu kedustaan sampai tersebar kemana-mana. Nah ini biasanya kerjaan wartawan kayak gitu, Pak. Iya. Maka kalau antum wartawan hati-hati, jangan sampai menebar kedustaan. Jangan sampai menebar isu. Pertanyaannya, di Jakarta saya sering keluar kota. Pertanyaan saya, apakah uang yang saya dikasih sama instansi atau kantor tersebut halal saya terima? Padahal saya tidak meminta, tapi dikasih. Maksudnya Bapak dikasih sama kantor, kantor apa ya? Sama kantor berita Bapak atau gimana sih? Oh, yang didatangi itu. Pas Bapak pergi keluar kota, pergi ke kantor yang didatangi, dia kasih Bapak duit. Boleh terima enggak?
Haram.
Haram, iya. Sekarang saya mau tanya, Bapak sudah digaji enggak sama perusahaan Bapak? Sudah? Oke. Semoga dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan seseorang untuk mengambil zakat suatu kaum. Kemudian ia pulang dan berkata, ini zakat untuk kalian, ini hadiah buat saya. Maka Rasulullah marah dan berkata, ada apa orang yang aku kirim untuk mengambil sedekah? Pulang-pulang berkata, ini sedekah buat kalian dan ini hadiah buat saya. Kenapa dia tidak duduk saja di rumahnya untuk menunggu apakah ada orang yang ngasih hadiah apa enggak? Ini disebut oleh para ulama, Pak, dengan istilah hadayal ummal, hadiah dari partner. Maka kalau Bapak ya sebagai wartawan mendatangi suatu tempat, kemudian tempat itu ngasih duit ke Bapak, maka haram Bapak untuk menerima. Enggak boleh. Kecuali kalau dari perusahaan Bapak mengizinkan, pemilik perusahaan Bapak yang Bapak kerja di situ bilang, ya kalau kamu dikasih ambil aja nggak apa-apa buat kamu. Maka kalau seperti itu silahkan. Bagaimana kaidah tentang permasalahan isbal dan mencukur jenggot dengan dalil yang saling berlawanan? Sebetulnya Pak, dalil itu tidak berlawanan sih Pak. Contoh masalah isbal ya Pak. Ada orang yang mengatakan isbal boleh kalau tidak sombong. Ada tidak yang berpendapat seperti itu? Selama tidak sombong boleh, gak apa-apa. Dalilnya perbuatan Abu Bakar. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, sarung saya ini suka melorot ke bawah, tapi saya berusaha untuk menaikannya. Kata Rasulullah, hai Abu Bakar, kamu tidak melakukan itu karena sombong. Sehingga kata mereka itu menunjukkan kalau enggak sombong boleh. Tapi Pak, kita penting untuk memahami dulu makna tidak sombong dalam hadis itu. Pertama, dalam riwayat Abu Daud disebutkan Nabi mengatakan, iyak wal isbal fa innal isbal minal makhilah. Jauhi oleh kamu isbal, karena isbal itu sendiri sudah termasuk sombongan. Kedua, Nabi mengingkari sebagian sahabat yang isbal padahal tidak sombong. Di antaranya hadis Rasulullah SAW melihat seorang sahabat yang pakaiannya terseret ke tanah, dikejar oleh Nabi. Lalu Nabi bersabda, irfa' saubak wattaqillah, angkat kainmu, bertakwa kamu kepada Allah. Apa kata orang ini? Hai Rasulullah, sesungguhnya betisku ini kurus banget dan dengkul saya ini beradu kalau jalan. Saya malu kelihatan. Apa kata Rasulullah? Angkat kainmu, karena sesungguhnya ciptaan Allah itu semuanya bagus. Ternyata orang ini ketika isbal bukan karena sombong, tapi karena malu, aibnya terlihat, cacatnya terlihat. Tapi Nabi tetap menyuruh dia untuk mengangkat. Maka dari itu Pak, sebagian ulama seperti Abu Bakar Ibn Arabi dan yang lainnya yang mengatakan, makna sombong dalam hadis Abu Bakar itu artinya sengaja dilorotin. Kenapa? Karena Abu Bakar itu tidak sengaja melorotkan. Abu Bakar berkata, hai Rasulullah, kain saya ini melorot, tapi saya berusaha untuk. Sekarang beda enggak Pak dengan orang yang sengaja dilorotin? Beda dong. Nah sebetulnya Pak, kalau kita perhatikan dalil itu tidak bertabrakan. Justru saling memberikan penjelasan satu sama lainnya. Iya. Mencukur jenggot banyak larangannya, tapi ada dalil yang mengisyaratkan untuk merapikannya. Pak, kaidah usul mengatakan dalil yang mengkhususkan kalau dhaif tidak bisa mengkhususkan. Jadi syarat dalil itu mengkhususkan kalau hadisnya sahih. Tapi kalau hadis yang mengkhususkannya lemah, tidak bisa mengkhususkan. Dan ternyata hadis yang menyebutkan tentang merapikan jenggot dhaif jiddan, lemah banget. Hadisnya sangat lemah. Maka pada waktu itu bagaimana akan bisa mengkhususkan? Tidak bisa. Kami berniat untuk umroh di tahun ini di saat kebersamaan anak kami membutuhkan biaya sekolah. Mana yang didahulukan nih Ustaz? Umroh dulu atau biaya sekolah ya buat anak? Ya. Pak, kalau memang umroh itu hukumnya sunnah, membiayai anak sekolah maslahatnya besar. Coba antum lihat mana yang lebih maslahat. Tadi kaidahnya sudah kita pelajari. Kalau bertemu dua maslahat, ambil yang lebih besar. Kalau anak sekolah, maslahatnya nanti besar insyaallah. Untuk kebaikan dia, kebaikan masyarakat, umat dan yang lainnya. Maka ini menurut saya lebih bagus. Ya, jadi menurut saya umrohnya diundurin aja lah. Gunakan buat anak sekolah dulu. Nanti kumpulin lagi duit baru bisa apa? Baru bisa umroh insyaallah. Saya seorang perawat dan saya terkadang merawat pasien wanita juga. Hukumnya apa Ustadz? Jika saya menyentuh bukan mahram karena merawat. Ini kaidahnya apa, Pak? Nah. Yang haram ada dua. Masih ingat nggak tadi? Yang haram ada dua. Yang diharamkan zatnya dan diharamkan karena menjerumuskan. Yang diharamkan zatnya boleh kapan? Ketika darurat. Yang haram menjerumuskan boleh kapan? Ketika dibutuhkan. Baik. Menyentuh wanita yang bukan mahram haramnya dari jenis yang mana? Menjerumuskan. Ketika dibutuhkan boleh enggak?
Boleh.
Di zaman Rasulullah ada tidak sahabat yang ikut perang yang mereka tugasnya merawat orang yang luka-luka? Ada. Dan otomatis terjadi sentuhan. Tapi karena itu dibutuhkan, gimana lagi? Asal jangan dinikmati. Si perawatnya, pasiennya kebetulan perempuan cantik. Halo, kesempatan, modus. Ya, hati-hati aja. Innamal a'malu binniat nantinya. Tergantung niatnya apa. Ada orang ngaku Islam. Ada orang ngaku Islam tapi tidak percaya dengan hadis Nabi. Hanya Al-Quran saja katanya. Kasian nih Pak. Kalau antum ada orang, antum punya saudara yang tidak percaya hadis, percayanya Al-Quran, bilang ke dia, kamu sholatnya gimana? Kamu cara sholatnya gimana? Sholat dulu berapa rakaat? Tata cara sholat dari takbiratul ihram sampai salam? Apa ada dalam Al-Quran? Tidak ada dalam Al-Quran kan? Maka dari itu akhi, orang yang menolak Al-Quran sebetulnya ingin menolak Islam. Orang yang menolak hadis sebetulnya ingin menolak Al-Quran. Orang yang menolak hadis sebetulnya ingin menolak apa? Al-Quran. Karena Al-Quran itu penjelasan dan perinciannya adanya di mana? Di hadis. Zakat, sholat, puasa, haji, bahkan semua hukum-hukum Islam adanya di mana? Di hadis. Yang kedua, kita katakan hadis termasuk wahyu tidak? Hah? Wahyu. Sementara Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adzikr. Adzikr dalam ayat ini masuk padanya hadis. Sebagaimana Allah berfirman wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau hai Muhammad adzikr agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka tersebut. Maka dari itulah sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an, Allah pun menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita katakan Nabi sudah mengabarkan akan ada orang yang menolak hadis. Ternyata Nabi sudah mengabarkan, Pak. Dalam hadis riwayat Muslim, dalam muqaddimah sahihnya, riwayat Tirmidzi juga, di antaranya riwayat Tirmidzi Nabi mengatakan, ya, yusiku an yajlisa rajul ala arikati au kama qal. Hampir-hampir nanti akan ada orang yang duduk di atas dipannya. Ketika datang kepadanya hadisku, dia berkata, tinggalkan ini, cukup Al-Quran saja. Bayangkan, Nabi sudah mengabarkan, Pak, akan adanya orang yang menolak apa? Hadis. Lalu Nabi bersabda, ala inni utitul Quran wa mithluhu ma'ah. Ketahuilah, aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang sama dengan Al-Quran bersamanya. Iya. Apakah ada adab dalam kaidah-kaidah fikih tentang cara mentahdir? Tahdir. Tahdir maksudnya apa sih? Mentahdir orang gitu, awas si fulan sesat. Iya. Ada kaidah usul fikihnya, ada, Pak. Di antaranya apa? Kaidah yang sudah kita sebutkan. Kalau bertemu maslahat dan mudarat, maka sikap kita gimana? Apabila bertemu maslahat dengan mudarat, sikap kita gimana, Pak? Hah? Lihat mana yang paling besar. Bila yang paling besar maslahatnya, disyariatkan. Bila lebih besar mudaratnya, ditinggalkan. Tahdir pun begitu. Kalau tahdir itu malah memberikan maslahat banyak, orang-orang bisa selamat, silahkan. Tapi kalau tahdir malah mudaratnya lebih banyak, ya, orang-orang malah penasaran sama dia, maka gak boleh. Ustaz, saya kalau di rumah sholat pakai daster, terus pakai mukena. Daster saya ada gambar kartun mirip orang. Kartun mirip orang kayak gimana nih? Ya. Jadi gimana dong? Yang lebih baik dasternya diganti aja. Masa gak ada lagi daster yang lain? Ya. Ada saran ukti ingin menikah dengan seorang akhi. Ukti itu artinya saudariku. Akhi itu saudaraku. Jadi kalau secara bahasa Arab perempuan itu apa? Hah? Akhwat juga saudara-saudara gitu. Saudara-saudari, saudari-saudari. Ya. Akhwat itu jamak. Ada akhwat mau menikah sama ikhwan. Berarti kan perempuan banyak sama laki-laki banyak. Memang terkadang kita penggunaannya masih banyak ini rancu, Pak. Kadang kita manggil satu orang antum, antum, padahal yang benar anta. Iya. Buktinya para sahabat aja kepada Rasulullah apa? Wala anta ya Rasulullah. dan tidak juga anta ya Rasulullah. Tetap kepada Rasulullah anta. Makanya bagusnya sih ya anta aja, gak usah antum. Kalau antum tuh buat orang banyak, Pak, jama. Kalau buat satu orang apa? Anta.
Iya.
Ada seorang wanita ingin menikah dengan seorang laki-laki. Ketika wanita tersebut menyampaikan kepada orang tua, orang tua menolak dengan alasan laki-laki tersebut seorang mu'alaf. Bagaimana pendapat tersebut, Ustadz? Ini sebuah alasan yang sangat tidak syar'i.
Iya.
Mungkin orang tuanya khawatir, Pak. Ini orang pura-pura masuk Islam hanya sebatas ingin menikahi perempuan. Maka si orang tua melihat orang tersebut. Kalau memang dia masuk Islamnya betul-betul, bagus Islamnya, setelah masuk Islam dia belajar, dia mengkaji, dia mengamalkan, terima aja, soleh. Tapi setelah masuk Islam dia cuek-cuek aja sama Islam, gak mau peduli dan yang lainnya. Maka kalau memang ada indikator yang menunjukkan dia masuk Islam tuh hanya ingin menikahi perempuan saja, karena banyak soalnya di Indonesia ini, Pak, yaitu syar'i banget, bagus, dia ingin menyelamatkan anaknya nanti gimana.
Iya.
Maka dari itu kewajiban wanita kalau keadaannya seperti itu, ya si ayahnya tadi berusaha menjelaskan kepada anaknya, kenapa saya menolak, nak? Karena di zaman sekarang ini banyak laki-laki yang pura-pura masuk Islam hanya karena ingin menikahi wanita muslimah. Nanti kalau udah punya anak, baik lagi dia. Ya, dibawa ke agamanya. Saya tidak mau kamu seperti itu. Maka pada waktu itu si anak wanita tersebut harus taat sama orang tuanya. Harus. Karena terkadang orang tua itu firasatnya lebih kuat, Mas.
Iya.
Apa bedanya kaidah dan dobit? Kaidah itu lebih umum dibandingkan dobit. Dobit itu lebih terbatas pada permasalahan tertentu saja. Sedangkan kaidah itu masuk padanya masalah-masalah,
iya,
yang lumayan banyak. Saya beli bahan bakar di pom bensin 95.000. Saya bayar 100.000. Saya bilang kembaliannya buat bapak aja. Boleh enggak, Ustaz? Ya kalau buat antum enggak masalah, tapi buat yang nerimanya masalah.
Yeah.
Yang nerimanya itu enggak boleh sebetulnya. Itu hadayal ummal namanya. Walaupun ya demikian, kalau memang antum niatnya hadiah dan orang tersebut tahu ini hadiah, tidak ada nilai apa-apa, ya silakan aja diterima. Tapi kalau dia khawatir, ragu dan itu jadi syubhat, mendingan ditolak. Karena memang tidak setiap hadayal umal itu diharamkan dalam syariat. Kita harus melihat kepada indikasi-indikasinya dulu, keadaan-keadaannya.
Ya.
Tapi kalau misalnya antum yang apa namanya mengatakan ini 5.000-nya hadiah buat kamu, nggak apa-apa, silakan.
Ya,
nggak apa-apa. Secara syariat itu halal, nggak apa-apa. Saya baru kenal sunnah, Ustadz. Saya sudah meninggalkan pekerjaan saya di bidang riba, beralih ke supir online. Tapi banyak penumpang yang saya antar untuk ibadah ke gereja. Gimana tuh, Ustadz? Apakah saya berdosa? Gak tahu. Tanya aja ke Ustadz Arifin atau Ustadz Erwandi. Jika saya sedang sholat wajib atau sunnah dan ada yang mengucapkan salam, bagaimana saya bersikap menjawabnya? Karena yang saya tahu menjawab salam itu wajib.
Ya,
jawab. Tapi menjawabnya jangan pakai ucapan. Sebab kalau antum assalamualaikum, antum lagi sholat, waalaikumsalam, batal. Cara jawabnya begini, hadis riwayat Muslim. Bahwa Rasulullah sedang sholat di Masjid Quba. Tiba-tiba para sahabat datang masuk dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Maka Rasulullah jawab begini. Ya. Rasulullah menjawabnya begini, Pak. Nih, lihat. Cara menjawabnya begini nih. Lihat gak? Ya. Jadi telapak tangannya itu ke apa? Telapak tangannya ke bawah, punggungnya ke atas begini. Jadi kita menjawab salam dalam sholat itu caranya begini. Assalamualaikum. Datang lagi, assalamualaikum. Ya. Orang yang gak ngerti, assalamualaikum. Nanti ngapain sih gini-gini? Kalau sudah masuk waktu sholat, apa yang didahulukan? Kerja apa sholat? Kalau memang perusahaan sudah menentukan waktu sholat jam sekian, maka ikuti aja, Pak. Misalnya jam waktu sholat jam 1. Sebelum jam 1 gak boleh keluar. Gak apa-apa. Nanti jam 1 sholat berjamaah. Kan yang terpenting sholat berjamaahnya. Ya tidak. Dan sholat berjamaah kan gak disyaratkan harus di masjid, Pak. Makanya kami dahulu waktu kuliah di masjid di kota Madinah, pas jam 12 di masjid kampus yang besar, masjid besarnya itu adzan, kami tetap belajar. Jam 1 keluar, kami pun kemudian di masing-masing kampus berjamaah. Enggak masalah. Maka dari itu, ya, dahulukan dulu kerja, kemudian sesuai dengan peraturan perusahaan, misalnya sholatnya jam sekian, ya udah ikuti jam sekian. Kemudian sholat berjamaah dengan teman-teman. Gak apa-apa. Kecuali kalau nasinya sudah keluar waktu. Misalnya kamu sholat asar boleh jam 6, tapi wait, jangan. Gak boleh taati. Ya. Anda pengen diruqyah tapi pengen masuk surga tanpa hisab. Gimana tuh ya Ustaz? Pengen diruqyah tapi pengen masuk surga tanpa hisab. Susah, Pak. Kalau antum minta diruqyah, kan syaratnya masuk surga tanpa hisab itu mereka yang tidak minta diruqyah. Maka kalau antum minta ngeruqyah, berarti syaratnya hilang. Gak masuk surga tuh dengan tanpa hisab itu. Ya. Jadi gimana dong? Ruqyah diri sendiri. Ruqyah diri sendiri aja. Bisa kok insya Allah. Ya, dengan ruqyah-ruqyah dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukumnya berdakwah mensiarkan agama ke Islam ke non-Muslim? Sangat dianjurkan. Apakah kita akan dikenakan pertanggungjawaban karena membiarkan tetangga atau kawan kerja belum Islam? Pak, yang namanya dakwah itu sesuai dengan kemampuan. Kan kaidah tadi mengatakan apa? Perintah itu disesuaikan dengan kemampuan, beda dengan larangan. Sedangkan dakwah itu kan termasuk perintah. Dan dakwah itu butuh ilmu. Sekarang kalau antum gak punya ilmunya, mau apa yang dakwahkan? Makanya yang namanya dakwah itu soal kemampuan. Kalau memang antum bisa, mampu mendakwahi dia, alhamdulillah. Tapi kalau antum belum mampu karena kurang keilmuan, ya Allah maafkan insya Allah. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.